assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda 26 noqonuniy mining ferma aniqlandi. Vaqti Tashkentski 15 sutkaga qamaldi. Qozog'iston sudi Ukrainadagi Rossiya agressiyasi jabrdiydalariga ko'mak fondini yopdi. Zelenskiy AQSh senatida videoaloqa orqali chiqish qilishdan bosh tortdi. AQSh Isroilni G'azoda tinch aholi o'rtasida qurbonlar bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Isroilning BMTning muvofiqlashtiruvchisi Lin Hastings vizasini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Tishlarimni mana ambur bilan tortib oldim. Tirnoqlarimni uzib oldi.
Molday o'borib, urib-urib bir oddiy insonlarni shunday qilish, bu qaysi misol dinga, qaysi musulmonchilikka, qaysi millatga, qaysi misol kelinki elatga to'g'ri keladi?
Bo'ldi endi bu yog'i. Bu bo'lgan bir kunlik ish nima aytdim sizga. Endi bu yog'ini
oq qog'ozlarga qo'l qo'yamiz. Bu yog'i o'zi nima yozsa, o'zlari yozdi keyin. Gapni to'g'risi, endi o'lmaylik deb keyin bir-birimizni urib, bir-birimizga pokazaniya berganmiz.
Bu bo'lgan bir kunlik ish nima aytdim sizga. Endi bu yog'ini shu biz menga bergan azobni shu 48 kishini bizni qishloqda 48 kishi qamalgan, jami 70 kishi qamalgan. Shu 48 kishi 70 kishini shunday majburlagan.
Men turib aytardimda, misolki shu ishni qilgan bo'lsa ko'p qillik deymiz. Shu sahvan qilgan bo'lsa ham, to'satdan g'aflat qilgan bo'lsa hamki, har bir shu ish bizdan sodir bo'libdi-ku deb odam o'ziga oladi-da, to'g'rimi? Lekin hech nima molday o'borib, urib-urib bir oddiy insonlarni shunday qilish, bu qaysi misol dinga, qaysi musulmonchilikka, qaysi millatga, qaysi misol kelinki elatga to'g'ri keladi?
Parvardigor hech kimni boshqa solmasin. Bizlarni qattiq rajatga, tirnoqlarimizni sindirgan. Bolalarimiz och qoldi bu yoqqa. Biz o'zimiz turmaga kuni kecha uradi. Tishlarimni mana ambur bilan tortib oldim. Tirnoqlarimni uzib oldi.
Oq qog'ozlarga qo'l qo'yamiz. Bu yog'i o'zi nima yozsa, o'zlari yozdi keyin. Gapni to'g'risi, endi o'lmaylik deb keyin bir-birimizni urib, bir-birimizga pokazaniya berganmiz. Bironta guvoh chekadan ham yo'q, hayotda biron kishini biron joydan ushlagan ham yo'q. Shuncha soldat, shuncha voyenniy turgan. Endi Alloh guvoh. Biz endi o'shani jabrini tortib keldik.
Bizlarni oxlasin. Bizga boshqa hech narsa kerak emas. Vatan uchun jonimizni beramiz.
Vajag g'origa bo'lib turdi, vajag g'origa geri berdi, vajag g'origa avtomat berdi degan gaplar. Mana g'or shu g'or, mana vajag g'orni butun xalqdan so'rab kelib syomka qilyapmiz.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanining olis tog'li hududidagi vajag g'ori. Bu qadimiy g'orda qanday sir sinoat yashiringan bo'lsa?
Qanday odamlar kirib berib ovqat qiladi? Qanday berib video qo'yadi? Qanday televizor qo'yadi? Bizlarga, bizni xalqimizga shuncha tuhmat to'lon qildi.
Ammo Uzun tumanining Tog'li Xovat qishlog'idan bo'lgan 67 yoshli Karomiddin Nazarov bu yerga sir sinoat axtarib kelmadi. U o'zining taqdirida mutsish rol o'ynagan bu g'orni birinchi marta o'zi uchun ko'rishga keldi. Uning qamoqda zoya ketgan 17 yillik umri ana shu g'or bilan bog'liq. Karomiddin Nazarov 2000 yilgacha fermerlik qilgan. 2000 yilning avgust oyida Kishtud darasidagi hukumat askarlari va O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari orasida kechgan janglardan so'ng ularning qishlog'ini ko'chirib Uzun tumandagi bog'chaga joylashtirishgan. O'zbekiston sudi Karomiddin Nazarovni terrorchi deb topgan. Unga qo'yilgan ayblovlardan biri go'yoki Vajjag g'orida jangarilar bilan harbiy mashqlar o'tagan, terrorchilikka tayyorlangan.
Sizlar Vajjag g'origa borib tirnoq qilgansizlar deb ko'p tuhmatlar uyushtirishdi. Birinchi alam qilganimdan bugun bir ikki kishi bilan kelib, bir uch to'rt jiyanlarim bilan shu Vajjag g'orini bunday javobni xalqidan so'rab olib kelib ko'rsatdi. Man tepamga xudo bor, man bu paytgacha Vajjag g'orini bilmayman. Ammo bizlarga tuhmat uyushtirib, Vajja qo'riga bular borgan, ikki oylab ovqat pishirib yegan. Keyin ular avtomat bergan bizga, geri berdi, olib borib xotin degan bir ispanjor degan bolani tuhmati bilan bizlarni binovat qilib shuncha yilga jazo berishdi. Ammo mana alam qilganidan bugungi kunga men kelib mana ko'ryapman. Mana shu Vajja qo'ri mana shu ekan, Vajja tog'i mana shu ekan, Vajja tog'i. Qaysi bir ahmoq borki o'zini yurtiga xiyonat qilish uchun, o'zini yurtiga xiyonat qilish uchun kelib bu buzuq joylarga chiqib bekinadi. Qaysi bir ahmoq bor? Qaysi bir ahmoq borki o'zini yurtiga terroristlik qiladi. O'zini vataniga, o'zini joyiga. Mana Vajja qo'ri. Mana shu toshlarni ichidan qanday odam o'tadi? Qanday odamlar kirib berib ovqat qiladi? Qanday berga video qo'yadi? Qanday televizor qo'yadi? Bizlarga, bizni xalqimizga shuncha tuhmat talon qildi. Vajja qo'riga kirdik deb, mana Vajja qo'ri shu qo'ri ekan. Hamma xalq yaxshi biladiki, Vajja qo'ri mana shu qo'ri, ziyoratgoh ekan. Ammo inson kirolmayapti unga. Bir yosh go'daklar kirmasa, kelinki katta yoshli odamlar, 5-6 yashar bola kirishi mumkin, bir arriqqina bolalar kirishi mumkin. Ammo katta odam umuman kirolmaydi. Mana bizlarga nohaq olib borib qamalganini, bizlarni nohaq olib borib qamalganini, mana shu Vajja qo'riga tirnoq qildi bular, Vajja qo'riga ovqat qildi, Vajja qo'riga Vajja qo'riga bular turdi, Vajja qo'riga geri berdi, Vajja qo'riga avtomat berdi degan gaplar. Mana qo'r shu qo'r, mana Vajja qo'rini butun xalqdan so'rab kelib syomka qilyapmiz. Mana kelib shuni tekshirishdan, adolatli qilishdan, adolatli qilib, mana bugungi kun bizlarni bola chaqamiz o'zimizni borimizga o'xlasin. Biz bu sharmandachilikni bu o'zimizga yeb ko'rmaymiz. Bizdan keyin farzandlarimiz, nabiri shibirlarimiz bizlarni bobong sani davlat xo'yini edi. Da bobong xalq dushmani edi. Bobong terrorist edi. Bobong odam o'ldirgani degan gap umuman bizlarga isnod. Shuning uchun mana may 67 yoshga kirgan bo'lsam-ki, mashin zakaz qilib, mana kelib g'ordi ko'ryapman alamimdan.
Bu insonlar 2000-yinchi yilgacha o'zlarining kindik qon to'kilgan Surxondaryo viloyat Uzun va Sariosiyo tumanlarining uzoq tog'li qishloqlarida yashagan va so'ngra konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanib, turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Ba'zilari qamoq muddatini to'la o'tib, ba'zilari amnistiya qo'llanilib ozod etilgan shaxslar. Esingizda bo'lsa, 2000-yinchi yilda Sariosiyo tumanining tog'li Kishto darasiga Tojikiston hududidan islomiy jangarilar bostirib kirishi ortidan 20 ga yaqin qishloqning qariyb 1000 nafar oilasi Sherobod va Sho'rchi tumanlariga majburan ko'chirilgan edi. Hukumat bu tog'li qishloqlarning aholisini terrorchilikda, jangarilarni dastaklash, ularga oziq-ovqat yetkazib berishda aybladi. Aynan shu ayblov bilan bu qishloqlarda yashovchi 74 kishi hibsga olindi va ular 2 yildan 18 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi. Hozir o'sha 74 kishining ba'zilari vafot etgan, ba'zilari 18 yillik qamoq muddatini to'la o'tib, ba'zilari amnistiya tufayli 2-3 yilda ozodlikka chiqqan. Ammo ularning qalbida bir armon qolgan. Bu armon ularga tun-u kun tinchlik bermaydi. Ular bo'yinlariga qo'yilgan ayblov, ya'ni xoin sifatida bu dunyodan ko'z yumishni, bu tamg'a farzand va nevaralarga meros bo'lib qolishini istashmaydi. Bu odamlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz moddasidan boshlab yana 15 ta modda bilan ayblanib, sud qilingan. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishlaricha, ularning bo'yiniga bu ayblovlar inson zoti chidab bo'lmas qiynoqlar vositasida qo'yilgan va ular o'lmasdan turib bu jinoiy ish qayta tekshirilishi va to'la oqlanishini talab qiladilar. Kindik qoni to'kilgan tog'li vatanlaridan surgun qilingan aholi yeri va suvi sho'r va dov daraxtsiz yaydoq cho'lga ko'chirilishiga qattiq norozilik bildirdi. Ko'chirilganlarning aytishlaricha, ana shu norozilikni bostirish uchun ular orasidan Xovat, Kishtut, Hamidaricha, Tamarhud, Kunko'rmas, Sarinovo kabi qishloqlarda yashagan cho'ponlar, 28 nafar o'qituvchi, mahalla raislari, fermerlar, oddiy odamlar, jami 74 kishi turli xil aldov yo'llari bilan ichki ishlar bo'limiga olib borilib hibsga olindi va ularga tushlarida ham ko'rmagan ayblovlar qo'yildi. qamalganlarning aksariyati 50 nafari Xovat qishlog'idan. Ayni paytda Xovat va Kishto't daralaridagi qishloqlardan ko'chirilgan 700 ga yaqin oila Sherobod tumani Istiqbol mahallasida yashab kelyapti.
Sizlarni ko'chiramiz. Shu Kishto'tga kelgan boyviklardan agar qolgan bo'lsa, keyinchalik sizlarga aziyat yetkazadi. Prezidentning qarori bor ko'chiramiz. Xalq avval bizning qishloqda adog'iga, mavlarni ham choypoy qilib, mehmon qilib, keyin mahalla raisini uyga bordim. Mahalla raisi ham maktab zavodimiz direktori edi, Aziz Hubaydulla aka. Shu kishini aliga bordim. Aytishki, ko'chasilar iloj yo'q. Ayollar, yosh bolalar, momoylar, boboylar vertolyot bilan ketadi, qo'g'onlaringiz, mol-holingizni aidab ketasiz. Keyin biz o'sha yerda 5 bir haftaga men ish qilib shu 9 respektilot bilan 9 respektilot bilan shu bola chaqqa momoylarni olib keldi. Qolganimiz eshak peshagimizni o'rtib mol holimizni haydab keldik. Lekin ro'zg'orimiz bu uy joy butun mana bu kelinki uy ichidagi hamma buyumlar hammasi qolib ketdi. Hech kim olib kela olmadi, to'g'riga. Olib kelish qiyin. U yoqqa piyoda 2 kun yurasiz, suv omborigacha, suv omboridan yana lotkaga minasiz, lotkadan keyin mashin yo'lga chiqasiz. Bu 2 kunlik, 3 kunlik yo'lga uni olib kelish juda mushkil, qiyin narsa.
Xovatliklarga Sherobod tumanidan uy taklif qilingan, ammo ular joyini ko'rib kelishgandan so'ng rozi bo'lmagan.
Shuncha to'g'riga 10 kun, 15 kun kattalar kelib urinda, bizning xalqimiz kelib, mana bu shu yer shur suv shur deb beri ko'chishmadi. Mana shu qilgan bizning xalqimizni dunyoga aybi mana shu bo'lsa kerak. Uzundan Sherobodga ko'chmaslik. Uzundan Sherobodni bir yaxshi joy bo'lsa ko'chib kelardi. Lekin bu balotaydi. Biz kelganda ham shu odamlar suv qo'yib, sho'rini yuvib, o'qilib-buqilib hozir bir mana bu daraxt paraq ekib shaklga kelibdi. Mana shu Sherobodga kelib yerini bir avtobus bo'lib kelib ko'rib, ko'raylik vatan qanday joy deb kelib ko'rishsa, oppoq yer, oppoq ekan, sho'r ekan. Keyin suv ham sho'r ekan, ko'chmaymiz deb oyog'ini sarab turishdan xar.
Odamlar Sherobodga ko'chmaslik, ularni o'z qishloqlariga qaytarib yuborishni talab qila boshladi. Ammo ularning talablariga hech kim quloq solmadi va avtobuslarga bosilib Sherobodga ko'chirila boshladi. Xovatliklarning aytishlaricha shundan so'ng odamlar orasida norozilik kuchayib bordi va bu norozilikning taftini bostirish uchun ularning orasidan ayrimlari tanlanib hibsga olina boshladi. O'sha paytda fermer bo'lgan Karomiddin Nazarov ham yillik hisobotini topshirish uchun Uzun tumaniga qaytib borganda hibsga olingan.
Boshqarmaga olib keldi. Bir xaltani boshimga tortdi. MVD'ni podvalga olib bordi. MVD'ni podvalga olib bordi, bir tor joyga bir kun bo'yi turdim. Bir tor o'tiraman bo'lmaydi, turaman bo'lmaydi, qimmatlab bo'lmaydi. Keyin chiqarib kirgizib bu yoqqa. Ammana aldinam bir ikki kishimi, uch kishi olib borgan ekan. Shu ikki uch kishini ularni buyurgan, shu pokazaniya berasizlar shunga deb. Keyin unisini olib bordi, bolalarni aldagan tog'di balasi hech nimani ko'rmagan. Sen bana hamsoyanga pakizane bir falonchani o'g'liga ismini ma shunga ber, shunga ber, shunga ber deb xulos kalon bir qishloqdan 50 kishidan yuqori odamni tortib beguna odamni o borib terrorist qildi ya bular qalbaki terrorist. Ha pakizane ber, man falon ish qildim, mana falon qildim deb yozib ber, falon qildim, o'zlari yozadi qo'l qo'yib ber deydi ko'pincha. Yozadi qo'l qo'yib bermi? Qo'l qo'ymasangiz shu tergovchilar ketadi, ug'loqliklar kelib itday qilib uradi. Mana shu tirnoqlarimni hozir sizni ko'rsataman, tirnoqlarim tepaga chiqadi, pastga ham bormaydi. Oyoqlarim hozir cho'loq, mana 1-sentyabrdan boshlab masi kiyib yuribman. To'g'riga. Oyoqlarim taydan xuddi havo tortganday bo'ladi. Bu ko'p urgan dubinkani zarbiga. Belim ham vobshe ishlamay, buyraklarim bir 3 marta sangorotlarga yotdi. Bizlarni shuni o'qishin qilib manga 14 mi 15 statya qo'ydi. 159, 155 terrorizm, odam o'ldirish 97. O'sha urushni biz bilan yopdi, koroshi gapda shunday o'yladimda, meni fikrimcha. اسلام دولت خورمخشی سلر سلر دولت خوین سلر سلر خفد خوین سلر 15 دن ستیا کوید بزلرده اول ترگوده قلب 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 آخرگه که این ترتکه بولیب ترتکه بولیب ترت تبانگه سود کلده اکمال اکراموف بزلن سود کلده شو بر رایوندن بر بیگانه آدملرده اپ کلی بزگه کشته بر بابا احمد دیگانه باره که ما اون تیپانگو خدا بار اشتگامونه لی کرگانم یاقده ویم شو ازون رایونه دن که این لیلین کل لیلین کل خوزدن بر اورال دیگان بولن اپ کگنه کن یعنی خیرلردن اپ کگنه کن یعنی تاشکنگ مرد کارلی قلب یورگان بولن بزده کل خوزمزدن اونیم اپ کلی بزگه خوش کن وشی باید مرد کارلی که کن او رحمالی یقینگو اول شو نما یقینگو اول پیشو بولا که این بده خور بیش آلت تاس اول چکندن که این بیش آلت
کشتوت و خواد درالردگی کشلاخلرگه افتنابیل یولی یوک یگانه اولو اشک و آت مثلاً سراسیه تماندن خواد کشلاخلرگه چه قریب 100 کلومتر توپلای سو آنبارگه چه 30 کلومترلی یولگه ماشینه ده بارش مکن که این خیخلرده نرگه ساحلگه اتلده خوادگه چه ایسه فقط اشک یا که آت ده بارش مکن بریارم 2 کنلی یول یورلده yo'lovchilar o'rtadagi zambek yoki mehzod qishloqlaridagi tanishlarning uylarida yoki tog' yon bag'irlarida dam olib yo'lni davom ettirishgan xovat qishlog'idan esa jangarilar bilan urush bo'lgani aytilayotgan kishtut darasigacha esa yana bir kunlik yo'l bor
bizlardagi bir kunlik yo'l o'rtaga katta pirval bor katta pirval degan o'sha katta pirval karmekat degan joy bor o'sha karmekatdan oshgandan keyin u yoq kishtut بیاق خواهد او اوچای اول بولاده اوچایدن که خور بساد یعنی اونه اوچه پروالگه چه بزده سالدادلرمز افسرلرمز منو شنده ایترو بوده منو شنده بو شتابتن تشکاره بو هاوردگیلردن تشکاره شنده ایترو بوده اگر اونش بویسه کشتوتن بایویگ بویسه کرف کیم اصنده همویه اوچون یعنی اوچه کشلاغدن بز ایلیک نتچی کش کمالیک
کشتوتلیک محبالله نهنگف اولاردن کشلاغدن هم تور کشی توقمه ایگاولار بلن hibsga olingani ayblovlarni tan oldirish uchun ularga dahshatli qiynoqlar qo'llanilganini aytadi
2000 yil bizlarni Qishtot tog'idan ko'chirib Sariosiyo rayoniga tushirib Qishtot tog'idan Jumanamangoni Toyir yo'ldoshda odamlari kirdi deb tuhmat bilan bizlarni ko'chirdi xalqimizni Sariosiyo rayoniga tushirib Karimov bobolarning davriga keyin shular bizlarni majburan olib kelib palatkaga nima qilib bu yoqdan dekabr oyiga 2000 yil dekabr oyiga ko'chirib Sherobod tuman Istiqbol mahallasiga olib keldi. Istiqbol mahalla men o'zim o'qituvchiman. Oliy ma'lumotman. Maktabga bachalarni darsga boramiz deb olib borganda sizlarni mana o'y joylaringizni ko'rganib pulini beramiz deb allatib moshinga mindirib rayon Sherobod tuman sentriga olib borib ushaqdan qamoqqa oldi bizni. Jami 74 kishi qamaldida. Shundan bir kishimiz o'ldi, bir tag'om o'ldi. Qodirov Hazratqul Muhammadqulovich shu ta'ziq ostida ularda tirnoqlarini urib, sindirib, bo'ynilarini sindirib, qabrg'alarini so'z jigarini yoriltirib o'ldirdi ularni. U kishini shundan keyin bizlarni qolganimizga 8 yil, 6 yil, 10 yil, 11 yil, 15 yil, 18 yil shunday suroq berdi bizlarga. Nohaqchilik mana shunday bo'ldi Karimov bobolar davriga. Shunday bu fashistni davriga ham bo'lgan yo'q bu narsa. Fashistni davriga, nemisni davriga ham bo'lgan yo'q bu ta'zir. Shuncha aholimiz O'zbekistondan 50 ming aholi misol qurbon jonli qurbon qildi 2-chi urush jahonga. Shunga ham shunday ta'zir bo'lgan yo'q. Bunday ta'zirni hech kim kechirmaydi. Xudoim hech ta'lo parvardigor hech kimni boshiga solmasin. Bizlarni qattiq rajatga tirnoqlarimizni sindirgan bolalarimiz osh qoldi bu yoqqa biz o'zimiz turmaga kuni kecha uradi kuni kecha uradi tishlarimni mana ambur bilan tortib oldi tirnoqlarimni uzib uzib oldi shuning uchun endi hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyevich sizdan iltimos qilamanki bu taxmani boshimizdan oling oling bizni o'zimiz ko'p o'lib ketamiz bolalarimizga ertaga tag'ma bo'lib qolmasin
boya aytib o'tgan edik qamalganlarning 28 nafari ta'lim sohasi mutaxassislari maktab direktori ularning o'rinbosarlari va o'qituvchilar bo'lgan Muhibbulloh Nazarov singari Muzaffar Nurullayev ham o'sha yillarda maktabda dars bergan u va oilasi Sherobod tumaniga ko'chirib kelingandan so'ng 61-maktabda ish boshlaydi Ammo ishni boshlaganining 2-chi kuni o'zlarining so'zlariga ko'ra 2000-yilning 11-dekabrida maktabga fuqarolik kiyimidagi ichki ishlar xodimlari kelib, uni va yana 2 nafar o'qituvchi Safarali Aliyev va Asatullo Azizovni sizlarni Sherobod tumani hokimligiga olib boramiz. U yerda uy joy, mol-mulkingizni pulini olasiz deb aldab, Angor tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketishadi.
Shundan keyin 8:00 kechasi, 20 kechasida endi soat 8 kechasiga bizni shu so'roqqa chiqargandan keyin soat 4 kechasigacha so'roq oldi. Mendan faqat urib, azob berib, kuydirib, nima qo'limda bunday bo'ylab urib, nima qilgansan, ayt. Men hech narsa qilganim yo'q. Bu chiroqlar qayerga edi? Aytdim, shunday o'qish edim. Qayerga? Aytdim, Tojikistonga dedim. Shu bilan undan keyin mana shu azob kompensatsiyani o'rniga faqat bo'lmagan narsani qilgansan, nimani qilganmiz, siz yordam, kimga yordam berganmiz? Bizni misol qishloqqa urush bo'lgan yo'q, janjal bo'lgan yo'q. Biz misol nechta soldatimiz bo'lsa, shunga yordamimiz tekkan, hech kimga jon tekkan yo'q. Bironta soldat o'lgan yo'q bizni Xovat qishlog'iga desa, yo'q sizlar nima? Keyin shundan keyin 2 kun Angorga shunda azob berib, kuydirib, ayollarni nima qilib, undan keyin Termiz shahriga olib ketdi. Termiz shahriga olib borgandan keyin Termizga minnatgun paytimiz mashinaga Aliyev Safarolini chiqarsa o'zini bilmaydi. Bilmagan holda. Men shu boshini shunday ko'tarib olib bordim. Olib borgandan keyin nimaga turmaga tushirgandan keyin Aliyev Safarolini aytayaptiki, "Bu nima bo'ldi?" dedim. Men aytdim, "Buni urib shunday qilgan" dedim. "Yo'q" dedi, "Bu urgan yo'q, qo'shgan paytim mashinadan tushib ketgan" deyapti. Uni odamni umuman yesi yo'q, bilmaydi, shu qallasi qimillaydi, bo'l ko'tarib olib kirgizdik. Shundan keyin tosh 2-3 kun yana Termizga shunday bo'yin olasan mana sanga deb nima qildi, lekin shuncha azob bergan bo'lsam va hech narsani misol Xudodan qo'rqib birovga nohaq tuhmat ham qilmadim. Mana tirnoqlarni ham olib taylagan, bu tirnoqlarni ham nima qilgan paytiga ham men shunga Xudoning menga qudrat bergani uchun hech kimga tuhmat qilganim yo'q nohaqdan. Pas yana shundan keyin Termizga 3 kun o'tirdik. Oyog'imizni stolga o'tkazib, faqat dubinka bilan tayg urib shitirdi. Boshimizni qayerga xohlasa urayaptida, faqat ayt, bo'yningni olasan. Yo o'lish, yo bo'yningni olish dedi. Biz aytdik, o'lsam mayli dedim, men bo'ynimga nohaq ish kimi tuhmat qilmayman dedim.
Dastlab Surxondaryo viloyati tergov hibsxonalarida qiynoqqa solingan bu mahbuslar keyinroq Termiz shahriga olib kelingan va Toshkentga olib ketilgan.
Odamlar aytdi, Toshkentga borsa Toshkent yaxshi dedi. Toshkentga borsa undan ham batardi. Yana Toshturmadan EVD'ga, EVD'dan Toshturmaga. Bo'yningni olasan yo nima? Oxiri shu 6 oydan azob ko'p bo'ldi. Har kun olib boradi, uradi, bo'yningni ol. Buni tomat qilib olib keladigan mana bu odam o'ldi. Qodir Fazil Qutshli Islom shunda o'lib ketasan dedi. Biz aytdik, kim o'lsa ajali kelgan odam o'ladi. Xudodan qo'rqamiz. Men birovga turmam. Bo'lmasa 3 odamni bo'yniga qo'y, seni qo'yib beramiz. Faqat hamma tog'dan yosh bolalar shunday alyapti. 3 odamni bo'yniga qo'ysang, seni qo'yib beramiz deb odamlar bir-birini allab shunday ushlab turaverdi. Lekin bizki ozgina bo'lsa o'qigaydi shu payt 4-chi kurs institutda o'qardimmi? Shu bular bergan pokazaniyasi paytiga men shu payt Tojikistonga edim. Ukamni o'qishga olib ketgan edim Nurullayev Jafar 2000-yil. Men 30-chi chislarga o'tganman. 5 avgust kuni men shu payt shularga ham aytdimki, mana shu borib tekshiringlar, Tojikiston bilan O'zbekistonda shunchalar postidan o'tgan paytda 7 joyda registratsiya daftariga men borman. Haqiqatan bular meni qaltagida zarbidan nohaq tuhmatda bo'ynimga qo'yapti, men hech narsani nima qilganim yo'q. Lekin men shuncha azobdan ham nima qilib chidab berib, sud jarayoni yana menga ham 600 so'roq beryapti. Biz o'zimiz uchun achamaymanda men. Men buni yillikka kiryapman. Men ham bir yil 5 farzand. Shu 5 farzandimni o'ylamak. Yerda aytmasak, sen o'tin batan qo'yni. Sonlar men shunday ajan. Men bashu o'yin endi hozir salomatligim yo'q. Misol shuncha qaltaydan ham nima bo'lsa, men bolalarim uchun nima qilamanki, SSR davriga misol odamlarni otasini bosmachi deb olib borib qamatgan, misol 70 yildan keyin shular oqlandi. bizlar ham misol. To hozirgacha misol shuni ota farzandini aytadiki, "Sani bosmachining o'g'li" debdi. Masalan, yetim ham bizni hamma aytgan misol, shu Sherobod rayonga ham necha kishi aytgan vaqtiki, "Sizlar vatan xoinlar" deb nima qilib qancha tortishib, qancha janjal ham qilganmiz. Misol bir xil savdogarlar bilan ham. Lekin hozir misol shu undan keyin 2003 keyin bizni sudga olib ketdi, sud haqiqat bo'ldi desa, sud ham shu ahvol.
O'z qishloqlaridan ko'chirilgan odamlar Uzun tumanidagi bolalar bog'chasiga vaqtincha joylashtirilgan. Xovatlik 62 yashar Xudoynazar Almahmadovning aytishicha, Sherobodga ko'chishdan bosh tortgan oilalarning erkaklari bitta-bitta terib olingan.
Keyin asosiy bizda shu qilgan narsamiz shu ko'chib Sherobodga kelganimiz. Biz o'sha yaqinroq qolaylik degan ma'noda shu kemada keyin shu biron kishini majburiyat borgan yo'q. Har bir insonni aldab mana pul beradi, moddiy yordam beradi. Men ham o'yimga bir kelib bir kecha yotgan edim. Ikkinchi kechaga keldi, Ramazon oyida. Bir o'yda o'yingizning dokumenti noto'g'ri bo'libdi. Kelib shuni mana mahalla idorasi bor, sherga to'g'rilab beraylik degan nima bilan olib keldi idoraga, o'sha yerdan mindirib Sherobodga olib bordi. Bu yerga hal bo'lmasa ham Sherobodga de. Sherobodga ham bordi. Shu Sherobod milisi xonasiga ham payshda bir 2-3 soat turdik. O'sha paydan chiqib ketsak, bu oldingi voqani qayerdan bilasiz? O'sha yerga ancha turdik, keyin qayerdan tur chaqirdida. Promoy termizga olib ketdi. Kechasi yarim kecha. O'sha kechani o'ziga urib, majbur qilib, shu bo'lmagan shunaqa ishlar qilgansiz deb, vabshe odam qilmagan ish uchun eshitmagan nimasi uchun biz bilmaymiz bu. Birinchi bor boryapti. Xullas ko'p azob, meni bir qo'lim o'sha kechani o'zi bilan kurakdan chiqib ketdi. 6 oy qo'lim ishlamasdi. 6 oy mana shu bir qo'lim ishlamasdi. Shu bir qo'l bilan ovqatlanaman, bir qo'l bilan hojatga boraman, mana shunaqa bir qo'l. Keyin 6 oydan keyin o'zimizga bir tabib bor edi, xazyanning nomiga toshtirmagan arzi yozdim. O'sha kelib joyiga tushirdi. Xullas Termizga borgandan keyin mana shunaqa qilgansizlar, terrorist o'tgan, shularga yordam bergansizlar deb ko'p mana shunaqa gaplarni gapirib majburiy biz bo'yin olmadik, mana azob berib qo'llarni chiqorib, sindirib, mayda qilib, mayub qilib, keyin bir kechasi samolyotga Toshkentga olib bordi. Toshkentga borib o'sha yerga tergovchilar shu Surxondaryodan bordi. Aytgan gapim inobatga o'tmadi. Verga shunaqa bir joy ekan, o'sha payt shunaqa bir siyosat shunaqa ekan, oq qog'ozlarga qo'l qo'yamiz, uyog'i o'zi nima yozsa o'zlari yozdi keyin. Gapni to'g'risi, endi o'lmaylik deb keyin bir-birimiz urib, bir-birimizga pakazaniya berganmiz. Bironta guvoh chekadan ham yo'q, hayotda biron kishini biron joydan ushlagan ham yo'q, shuncha soldat, shuncha voyenniy turgan, endi Alloh guvoh. Biz endi o'shani jabrini tortib keldik. Mana bizni bilganimiz mana shu, lekin bizni joyiga biron chumoli ham o'tgan, biron inson ham kelgan, shu aytaman, shu vertolyot tushgandan, shu voyennilarning guvohligicha endi ko'chib kelganmiz.
Sobiq mahkumlar tushida ko'rmagan ayblovlarni tan oldirish uchun ularga nisbatan qiynoqlarning eng dahshatli usullari qo'llanilganini aytadi.
Bizlar ham sizlardan iltimos qilamiz, hamma gaplar noto'g'ri, mana tirnoqlarimni uzgan, hozirgacha mana belarni urib yorib qaytib tikkan joylari bor. Sizlardan iltimos qilaman, oxlasin, boshqa hech qanday davomimiz ham yo'q, hech nima kerak emas. Davlatimizdan minnatdorman. Xudo xolisa oxlasin, boshqa hech qanday bizni ota bobomiz davlat xoini bo'lmagan. Necha yildan beri shu toqqa yashagan bo'lsa, birinchi hammasi borib urushga o'lib ketgan, yarmi qolib ketgan. Birinchi guruhi nevali odamlar hammasi o'lib ketgan, bir xil yo'qolib ketgan. Birovlarga qochmagan, bizlar ham davlat haqiqat bor deb borib shu azoblarni ko'rib keldik.
Qiynoqlar, qiynoqlar. Agar odamning qo'liga bir tikan sanchilsa, qanchalik og'riq beradi? Lekin Murodali Aliyev ham va boshqa sobiq mahkumlar tirnoqlari, tishlari sug'urib olinganini iddao qilmoqda. Vaholanki bu insonlar o'zlarining aytishlaricha islomiy jangarilarni umuman ko'rmagan. Ularning O'zbekiston hududiga kirib kelgandan xabarlari ham bo'lmagan.
105 xo'jalik 515 ta aholi yashardi. Bo'lgan voqealar Surxondaryoda bo'lgan voqealar bizni mahallada bo'lmagan. Bizni mahalladan uzoqlik 150 km, ag'vo ochsangiz 90 km masofa uzoqligida nima bo'lgan, undan biz xabarimiz yo'q. Lekin taqdir taqozosi ekan. Biz de şu narsanı biladi, şu işlerden haberi var de, menden ilgari kapırgan adamlar bor hakikati sizge kapırıp verdi. Nohaqdan. Tazyiqlar ostiga. Ayblovlarga olgan. Ayblovlarga biz tazyiq ostida. Noiloj qo'l qo'yib berganmiz. Qo'l qo'yib berganmiz. Lekin qo'yilgan ayblovga ayblar bizga biron tasir taalluqli emas. Bizda hech narsa qilmagan odamlar. Davlatga hech qanday qarshilik bo'lmagan. Arif degan odam hozir sizga gapirib berdilar. Faqat uzundan Sherobod sho'r joy ko'chib kelmaymiz degan so'z bo'lgan. Shu bahona bilan biz yemagan samsaga pul to'lab, oldi 18 yil keti 2 yil shuroq olib, nohaqdan o'tirib chiqdik. Ayblovlar hammasi tazyiq ustiga bo'ldi. Shaxsan men o'zim o'qituvchi bo'lganman, 33 yil maktabga ishlaganman, shu ish arasiga mahallaga 10 yil mahalla raisi bo'lib ishlaganman. O'qituvchi hech qachon vataniga xoinlik qilmaydi.
Ubaydulla Azizov 17 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 14 yil o'tirgandan so'ng amnistiyaga tushib, ozodlikka chiqarilgan.
Endi qiynoqlar bo'lib o'tdi. Qiynoqsiz bo'lmagan, men sizga aytayapman, ayblov hammasi qiynoq bilan bo'lingan so'zlar. Agar o'zgina bu tirnoqni uchiday xato qilganga bizga alam qilmas edikmi? Men muttaham shu gunohni qilganman. Kimi o'tiray, jazoimni tortayin deb o'tirar. Lekin bekordan o'tirsangiz alam qiladi. Shunga ham biz chidadik. Lekin chidagan bo'lsak ham yana iltimos qilib so'raymanki, prezidentimiz bizni rahimimiz deb albatta bu haqiqatni topib bizni oqlab qo'ysinlar, boshqa talabim yo'q, boshqa iltimosim ham yo'q. Hech qanday boshqa da'voim ham yo'q.
32 yil bir maktabda o'qituvchilik qilgan. Mahalla kotibi bo'lib ishlagan Safarali Aliyev O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida unga nisbatan qo'llangan qiynoqlar haqida gapirar ekan, uning ham qishloqlari iqrorlik ko'rsatmasi berishga majbur bo'lganliklarini aytadi.
Yana bir kungi voqeani aytayin, shu invalidni podvaliga bir kuni meni eshigidan olib chiqdi. Bir eshikka olib bordi. Aziz turgan ekan bu kishi arbob deganimiz, mana bu Karomatdi hoji keyin Xolmuroddan asli 5 jabbor 6 kishi turgan ekan. Shularni oldiga olib kirdi bir kuni. Keyin birinchi Sadlodan so'radiki, Sadlod shu odam bor edimi dedi. Men o'zim hayron bo'ldim, qayerga bordi nima degan. Keyin men Sadlod, men ishni mana bo'ynimga olganim yo'q, menga to'g'mat qilmagin dedim. Bo'lgan voqeani rostini aytgin dedim. Keyin Sadlod yig'ladi, aytdiki, Domlo dedi, men rostini aytam, meni urib o'ldiradi bular dedi. Men siz bir kun siz mashqqa borgan deb aytaman dedi. Shunday dedi, bir kun mashqqa borgan dedi. Mashq qilgani borganmiz degan. Shunday endi buyog'ini Turkiyaga olib borib qo'shgan, buyog'ini Tojikistonga olib borib mashq qildirgan. Buyog'i Suriyaga olib borib mashq qildirgan. Shunday yozgan bizlarda. Shular borib mashqqa, lekin bizlar men 32 yil maktabga bir joyga turib ishlaganman. 32 yil bir maktab o'qituvchi bo'lib ishlaganman. 6 yil mahallaga kotib bo'lib ishlaganman. Nega shuncha ishlagan vaqtimizga shuncha mehnat qilganimizni ustiga yana mana bu tuhmatni olib kelib bizlarni bo'ynimizga qo'ydi. Mana shunisi alam qilar ekan odam. Shu turmadan kelgandan keyin men maktabga ishlolmadim. Bir oymi ikki oy ishladim maktabga, to'g'riga maktab ham ko'zimga yomon ko'rindi, bolalar ham yomon ko'rindi. Keyin men direktorga aytdim, men ishlolmayman o'ka dedim. Shu bilan meni guruhpaga chiqib chiqarib yubordi doktorlar. Guruhpaga chiqib bir 5 yil guruhpa oldim. Shundan keyin pensiyaga chiqdim. Mana hozirgacha yurishman. Endi bu yerga uni endi ko'p aytishga foydasi yo'qdi. Meni 7 yil suroq berdi. Shu 2 yil o'tirib amnistiyadan chiqib keldim. 2 yildan keyin chiqib keldim. Nega hozirgacha baribir shuni alami yurakdan ketmaydi? Agar bitta tovuqni tuxumini o'g'irlaganimda, hayemish tovun tuxumini o'g'irladim. Şunun için kamaldığını aytardım. Ne ki bir gün o işlep dururken cöğümden, iş cöğümden o borup şu ağırlığı sokandaki olan adamı kılar. Doğru kaldı. Şimdi şunca kurulagan, şunca kıynakta solgan, sakız ötürü okuyan dediler. Her gün şu o boradı, uğradı, mecburlardı, o boradı, kepezeye mecburlardı, uğradı, şunu boynuna alış, bunu boynuna alış. Daha çok kullarımızı patin kasımına uğrup, barmaklarımı sindirgen bana barmaklarımı sindirgen. Bir hilvahlarına aitadı, senden özünle farzalların nafratlanan dedi. Onu karnı koy, davlatta koy dedi, senden farzalların nafratlanan. Yani şunca tuhmalları bizlere boynuna koygen, şunu devletimizden, yani Oli Süt'ten, ki prezidentimizden iltimos kılıp söylemez ki bizlere şu oklasın, başka hiç demek yok. Şu hakikati yüze geçeceksin, bizler oklamaydık, böldü, bu kadar da kiremez biz. Böldü şu bosun.
Şefkatsiz bu kıynaklarga hamma ham doş bera olmagan. Bu adamlardan bir kişi tergov davomida öldü. Qamoqdan çıkkanlardan ham qariyb 10 kişi kıynaklar asorati sabab vafot etgani aytiladi. Ozodlik isbotlashgan sobiq mahkumlarning aksariyati nogiron bo'lib qolgan. Salomatligiga jiddiy putur yetgan.
Bu ham terrorizm, bu ham shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi deb nohaqdan oborib kaltaklab oyog'imni mana ikki tomonlarini o't yoqib majburlab hushdan ketkizib yana turg'izib sen boyun alsan terörizmen diye, yordam veriyemem deyip ayken, bunu sen öldürüp taşaymış, biz hemen nasıl korunduzdan kirada hiç kimsene dediğini işitmeydi, deyip nahaktan 17 yıl kama bir vardı. 17 yıl ben tırık bir günah oturup çıktım. Ben nakut ki öz ana yurtum atanım ihanet kısam. Nahot ki men şunçalik paskaç bulsam, teröristleri tağıdan düşen bir taraftan, abuzların tağıdan sökü ötken bulsa, man 300 kilometreden 200 kilometre çıkardık, stöt ya uzunlu tuğulgan rayım kovar. Nahot ki men indi, onlara yardım derim, onlar kim bulsa.
2000 yılning avgust oyi boshida O'zbekiston janubidagi Surxondaryo viloyatining Uzun va Sariosiyo tumanlarining tog'li qishloqlariga islomiy jangarilar bostirib kirgani haqida o'sha paytdagi mahalliy nashrlar xabar bergan edi. Rasmiy Toshkent bu jangarilar O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari ekanligini, o'sha paytdagi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov esa jangarilar sobiq birlashgan tojik muxolifatining ba'zi a'zolari tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganiga ishora qilgan edi. Abdulaziz Komilov Afg'oniston hududidan kelgan jangarilar Tojikistondan tranzit sifatida foydalangan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilgan edi. Ammo Tojikiston rasmiylari jangarilar O'zbekistonga o'z hududi orqali kirib kelgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Chegara qo'shinlari generali Safarali Sayfullayev 100 kishilik guruh Tojikiston hududidan sezdirmay o'ta olishi mumkinligini inkor qilgan edi. O'sha paytda O'zbekiston rasmiylari Kishtut darasida bo'lgan janglarda 15 nafar jangari yo'q qilingani haqida xabar bergan. O'zbekiston tomonining yo'qotishlari haqida aniq rasmiy ma'lumot berilmagan. Matbuot brifingida vazir Abdulaziz Komilov 3-4 kishilik talafot ko'rilganini aytish bilan cheklangan edi. Ammo norasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'sha paytdagi janglarda o'zbek askarlaridan 10 nafari halok bo'lgan. Bundan avval 1999 yilning 30-iyulda O'zbekiston Islomiy harakatining 200 nafarga yaqin jangarisi Qirg'izistonning Botken tumani Zardala qishlog'iga bostirib kirgan edi. Qirg'iziston va O'zbekiston qurolli kuchlarining birgalikdagi harakatlari natijasida jangarilarning bir qismi yo'q qilingan, qolganlari Tojikistonning Jirg'atol tumaniga chekingan. Oradan 3 oy o'tib, 1999 yilning 15-noyabrida O'zbekiston Islomiy harakatining lideri Juma Namangoriyning 20 ga yaqin nafar jangchisi Toshkent viloyatining Yangobod tog' chang'i kurortida paydo bo'lganini mahalliy o'rmon qorovuli ko'rib qolib, ichki ishlarga xabar bergan. voqea joyiga yetib borgan ichki ishlarning 3 xodimini otib o'ldirgan jangarilar toqqa yashiringan. Ular topildimi yoki yo'q, bu haqda rasmiy ma'lumot berilmagan. ...1991-yilning 9-dekabr kuni O'zbekiston o'zining yangi tarixidagi eng yirik islomiy g'alayonga guvoh bo'lgan edi. Namanganda islom davlati qurishni talab qilgan bir guruh radikal dindorlar hokimiyat binosini bosib olgan islomchilar yetakchisi 24 yashar Tohir Yo'ldosh bilan shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi muzokara olib borgan edi. Karimov ularning islomiy davlat qurish talabini avvaliga parlamentga havola qildi, keyinroq hokimiyat jilovini to'liq qo'lga olgach, radikal diniy guruhlar bilan birga oddiy dindorlarga qarshi yirik kampaniya boshladi. Tez orada Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy ortidan ularga ergashganlar ham O'zbekistondan siqib chiqarildi. Qolganlari esa qamaldi yoki bedarak ketdi. Xorijga qochganlarning bir qismi keyinroq terrorchi guruh deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakatiga birlashdi. Afg'onistonda avval O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondoni Juma Namangoniy va 2009-yilda Pokistonda AQShga qarashli drondan berilgan havo zarbasi oqibatida Tohir Yo'ldoshov halok bo'lgan edi. Uzun va Sariosiyo tumanlarining 22 tog'li qishloqlardan ko'chirilgan aholi bugun Surxondaryo viloyatining Sho'rchi, Sherobod va boshqa tumanlarida yashamoqda. Tuhmat va to'qima ayblovlar bilan qamalganini iddao qilgan sobiq mahkumlar Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan so'ng ularning jinoyat ishlari qayta ko'rib chiqilishini iltimos qilib, Oliy sudga, Bosh prokuraturaga bir necha bor murojaat qilishganini, ammo hech qanday natija bo'lmaganini aytishmoqda. Sud hukmlarni o'z kuchida qoldirgan. Ozodlik O'zbekiston Oliy sudi va Bosh prokuraturasiga rasmiy xat bilan murojaat qildi, ammo hozircha javob yo'q. Karomiddin Nazarovning aytishicha, noyabr oyi boshida u advokati bilan O'zbekiston Oliy sudi raisi Baxtiyor Islomov qabulga kirib, o'zi va sobiq mahkumlar arzini bayon qilgan. Rais ularning arzini o'rganishga va'da bergan. Bu sobiq mahkumlarning birgina talabi bor. Ularga qo'yilgan to'qima ayblovlar olib tashlansin va ular to'la oqlansin.
Meni yoshim katta. Birinchi bizda ota bobolarimiz avval alohida bo'lgan-ku, Buxoro amirligi bo'lgan, misol boshqa bo'lgan, keyin o'ris bosib olgan bizlarni. O'ris bosib olgandan keyin bir tegirmoni bordi ham, bir jivozi bordi ham, bir juf ikki juf ho'kizi bordi ham, quloq qilgan bo'ysan deb quloq. Keyinchalik o'sha Rossiya qo'lni hammasini kuchga kirgizgandan keyin konstitutsiya qonun qoidasini, keyin bizni men yaxshi bilamanki, bizda o'sha odamlarni quloq qilganda bitta yarimtasi aytadi. Ey onangni falon qilay quloqni bolasi, sen quloqni bolasi degandan keyin xalasi ham bo'lib qoladi. Mani bobom quloq bo'lgan ekanda, mani bobom jinoyat qilgan ekanda deb shuni jinoyat bilib xalasi ham. Mana bizlar ham ertaga o'zimiz endi davrimiz o'tdi. Mana men 67-ga kiryapman. Ertaga xudoga shukr mani o'g'illarim bor, nevaralarim bor misol. Ertaga bir tasi aytadi-da, onalar sen bobom davlat dushmani bo'lgan, xalq dushmani bo'lgan, terrorist bo'lgan, odam o'ldirgan, ular kalasini ko'tara olmaydi. Bilasizmi? Kalasini ko'tara olmaydi ular. Aytadiki, bobom shunday iflos odam ekanda deydi. Shuning uchun men tirikmanmi? To'g'ri o'lguncha cho'pman qo'ymayman. Men hech qachon qo'ymayman. Misol, to'g'ri o'lguncha ham men tinch turmayman. Nima deganingiz? Meni farzandlarimni, meni qarindoshlarim, jiyanlarimni isnodga qo'yishga men hech qachon yuragim bo'lmaydi. Mani vaqtim bo'ldi endi, lekin mendan keyingi meni kelajak avlodlarim boshi ham bo'lib qolmasin. Meni bobom davlatni dushmani o'tgan ekan, tem bo'la O'zbekiston mustaqil O'zbekiston musulmon xalqini dushmani bo'lgan ekan deb aytmasin. Ertangi kunga meni bolalarimni, meni nevaralarim, chevaralarimni. Shuning uchun ham men harakat qilyapman. Men shu qamalganlar ham bittasi jiyanim, bittasi ham qishlog'im, bittasi xolamni o'g'li, bittasi nimamni o'g'li. Shu bizlarda shu iltimos qilaman, bizlarni oxlab beringlar. Shu tirikligimizga bizlarni oxlab beringlar. Bizlar bo'yinimizdan soqit qilib, bola chaqqamizni oldidan yorug' yuz bilan o'lib ketaylik. Ana maqsadim shu. Tamom.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Düşmanlığı kılıtken şu tümanlı prokuroru bile hakimi.
Ben bolla yaptım, bu naçanı milice gelmezdim. Bu bollayla tamit ama.
Ben istiyorum, mahalle temiz yapımı. Dok oldu, müstakillikle çıkıp kazıp, vade veremem.
Hadi
o zaman.
Rasul mu?
Böyle.
Ben pilotta, ben pilotta. Okey, karab getirin.
Namangan bilet, yangi Namangan tümanda rezident topşırığı bilet. O'z hisobidan mahalla fuqarolari yig'ini binosi, mini stadion, bolalar o'yingohi va boshqa qurilishlar qilgan Anasxon Dedabayev firibgarlikda gumonlanib hibsga olindi. Effekt o'zining xabar berishicha, Namangan shahar prokurorining Dedabayevni qamoqqa olish uchun kiritgan iltimosnomasida Anasxon Dedabayev ixtiyoridagi bo'sh yer maydonini 4 fuqaroga sotib, qo'lga kiritgan pullarni o'z ehtiyojlariga sarflab yuborganlikda gumon qilinayotgani yozilgan. Avvalroq Ozodlik bilan suhbatda Anasxon Dedabayev viloyat hokimining topshirig'i bilan qonuniy olgan yeriga qurilish qilgani, ammo tuman hokimi va prokurori uning erkin faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Mana qurdim, bitqazdim. Mana shu administratsiya mana buju birov topshiriq berganiga mana qurib bitqazib qo'ydim, lekin shu mana bezovta qilgan narsa sud bilan shu nima prokuratura chaqiraveradi haligi kakmuta man borib o'zimcha qurib olgandaga shunaqa tutadi. Endan keyin bilsam yerni fuqarolarga noqonuniy ravishda uy-joy qurish uchun sotib yuborilgan ekan. Buni ichki ishlar tasdiqlab turibdi. Misol jinoyat ishi qo'zg'atib turibdi. O'sha ya'ni menga da'vo qilayotgan Grand Pass MCJ'ga jinoyat ishi qo'zg'atib fuqarolarga aslida ishlab chiqarishga olingan ekan yer hujjat bo'yicha. Lekin fuqarolarga uy-joy qurish uchun sotilgan ekan, ichki ishlar jinoyat qo'zg'atibdi bunga. Men o'zimni mahallam uchun bitta narsa quryapman foydali. Ya'ni shu prezidentni topshirig'ini ya'ni bajaryapman. Lekin bular hali ham shu yer purish davlatni umri talon-toroj quritgan nimani himoya qilib o'tiraveradi. Lekin aslida qonundan qarasangiz, mana jinoyat sudini taqdim qilyapman bir nusxasini. Ha, bu yer noqonuniy sotganini taqdim qilyapman. Lekin sen shuncha ish qilsan, qolaversa sening haqqing yo'q ekan, demaydi sudya. Biror so'm kredit olganim yo'q, shu narsa, shuncha narsani qurib, bir uyimni sotaman, bir shaharda domim bor, domimni sotaman, bir boshqa narsamni sotib, yo o'zim mablag'imni orttirib, qiynalib o'zi, misol qo'y ko'proq sotaman, shu bir 150 tacha qo'yim bor edi, shu ham kirib ketdi-da shu yerga-da. Haligi bir so'm davlatdan kredit olmasdan, ya'ni prezident topshirig'ini bajarib va mahallam uchun shunaqa obod, shunaqa yo'q narsalarni qurib rahmat deyishuniga bular hali ham shu yer qurish bir bilasizmi, haligi bir davlatni bir umaradigan, kemiradigan shunaqa bir nimani himoya qilib o'tiribdi-da. Tushunyapsizmi? Nimadandir hech nimadan qo'rqmaydi hamda.
Anasxon Dedabayevning hibsga olinishi tarmoqlarda yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevga tegishli ekani aytilgan audioda fuqaro Anasxon Dedabayevni qamatish haqidagi tahdid yangragandan 1 yil o'tib yuz bermoqda. Anasxon Dedabayev hibsga olinishidan avval ozodlik bilan suhbatlashgan va uning o'ziga hamda mulkiga tajovuzlar davom etayotgani haqida gapirgan edi. Dedabayevning iddaosicha tuman hokimi va prokurorning obonchi ayollari uning uyiga kelib janjal qilgan.
Ular ochilish qilib topshirganimizdan keyin bu hokim bilan shu tuman prokuror bilan shu tumanni hokimi hali ham to'xtamasdan shunaqa ishlarni qilib yuribdi. Mana uyimdan skuterga minib chiqib ketyapman. Ketyasam mendan bular Anasxonning uyi shu yermi deb so'radi. Keyin men ha shu yer dedim. Keyin skuter boshqarishni davom etyapman. Davay boshladik degan so'zi menga bir to'xtatdi yana. Sraz to'xtadimda Anasxon mamma nimani boshladingna desam, sizmisiz Anasxon deb menga haqoratlab, sallaqilik qilib, omonchi ayollar ekan. Va xolanki men hayotim davomida ko'rmaganman bularni. menga meni ham ko'rmagan ekan, ko'rganda mendan so'ramasdi bu Anasxonni deb. Birinchi qilgan pastkashlik ishi.
Ayollar bilan qo'shilib kelgan Anasxon Dedavayev taniydigan shaxslardan biri darvoza ostonasida uni kaltaklaydi va urush qo'zg'ash uchun provokatsiya qiladi. Anasxonning aytishicha, u bu provokatsiya ekanligini bilib, uni urgan yigitga qo'l ko'tarmagan va bu voqea haqida ichki ishlar navbatchisiga xabar bergan.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, qaysiz?
Eshitaman, Namangan viloyat turizm xizmati, rahmat.
Aka, ertalab murojaat qiluvdik, 10:30 da.
Nima bo'yicha murojaat qiluvdingiz kechirasiz?
Shu uyimizga kelib, 3-4 xotin to'palon qilib, bitta bola.
Sizni tanimaysizmi?
Yo'q, 3-4 xotin tanimadim, narigi bolani tanidim, qo'shni mahallada turadi-da, yer turish bola. Xo'p, hozir men 3-chi marta sizlarga murojaat qilyapman, aka. Video kameralar xohlasangiz, telefoningiz bo'lsa tashab beraman. Beda shunaqa bir bosqinchilik qilib, bola chaqalarimgacha hattoki
o'tmaysiz.
Dedabayev Anasbek.
Otesova.
Israilovich.
Naimovich.
Israilovich.
Israilovich, ha? Nechinchi yilsiz?
86 yil.
Siz bilan bog'lanishdimi?
Yo'q, bir marta bog'lanishdi. Hozir uyda jarohat olganman, yotibman. Hozirgacha mana deydi, endi bilmadim. O'zini hududini uchastka voyimi shunaqa kelib, shunaqa nima bo'lyapti? Hozir ketib, u boy telefon qilganimda shahardan bog'lab beraman deyishdi.
Uchastkangiz bordimi?
Mani uchastka voyim kelmadi.
Yaxshi, hozir ham qo'shimcha yetkazaman.
Bu voqeadan yana biroz vaqt o'tib, tadbirkor qurgan mini stadionga noma'lum shaxslar o't qo'yib ketishgan va stadion jiddiy zarar ko'rgan. Bu voqea yuzasidan ham u ichki ishlarga murojaat qilgan.
Assalomu
alaykum. Aytsangiz.
Vat,
yangi Namangan tuman Mustaqillik mahallasidan telefon qilyapman. Xo'p, ismim Anasxon.
Vat.
Yangi Namangan tuman prokurorligida qulog'i shunaqa zulmlarni qilyapti deb necha kundan beri Rizikiga murojaat qilaman. Hozir ancha qurilgan stadionni yoqib yuborib ketibdi. Ikkita kanistrda benzin turibdi.
Siz stadionni yoqib ketibdimi?
Ha. Avval kuni ham murojaat qildim.
Yangi Namangan tumani qayerda joylashgan u?
Mustaqillik 5 yillik mahallasida.
Yangi Namangan tumani. Mini stadionmi? U yoqanda tanimasa bilmas.
Kamera bor bu yerda, hamma joy nazoratda. O'sha yoqadida shu Habibullo Yangi Namangan tuman prokurori bitta ikkita qulog'i bor. Har kuni shu ochiqdan ochiq zulm qilib kelyapti. Buni shu prokuror himoya qilib kelyapti. Necha marta sizlarga 102 ga murojaat qilyapman. Dedabayev Anasxon Israilovich.
Israilovich, nechinchi yilsiz?
86 yil.
Aksal, bo'ldi, yozib oldim murojaatingizni, Murodxon. Kanistrlar turibdi shu holatda?
Hammasi o'shandoq turibdi.
Bo'ldi, aytamiz, o'rinmagan, zudlik bilan borsa.
Dedabayevning o'ziga va mulkiga tajovuzlar bu bilan to'xtamagan. U qurgan devorlar ham u tanigan shaxs tomonidan buzib ketilgan. Tadbirkor bu vaqtda ham ichki ishlarga xabar bergan.
Assalomu alaykum, assalom, aka, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, rahmat, eshitaman aka.
Aka, men Yangi Namangan tuman Mustaqillik 5 yillik mahallasidan bezovta qilyapman.
Aha.
Hozir shu bir joydan kelsam, hozir Bunyodkor mahallada bitta yer uchastkam bor edi, qo'rg'oni bor. Bir fuqarodan sotib olgandim, hozir bitta yer purish sotib olibdi, nimadir qilib buzib olibdimi devorni. Yer bilan bitta bo'lib yotibdi.
Familiya ismingiz kim edi?
Dedabayev Anasbek Israiliy.
Nechinchi yilsiz?
1986 yilman. Bir yaqinda bu uyimga ham bostirib kelganda, ayrim ashi Yangi Namangan tuman hokimini va prokurori, o'sha laycha bangi laychalari mana shunaqa nima mol-mulkimga ziyon yetkazib yuryapti. Hattoki uyimga bostirib kelib, farzandimni o'zimga qo'l ko'tarib, hatto shunaqa holatda ham mana hozirgacha buni jinoyat nima qilmasdan shunaqa qilib kelishyapti. Lekin
tushundim. Nargi holat bo'yicha, uyingizga kelgan holat bo'yicha o'sha mahalda murojaat qilgansiz-a?
102 ga telefon qilib qo'yganman unga ham.
Ha, bo'ldi, yaxshi. Hozir mana bu holat bo'yicha devorlaringizni buzib tashlagani uchun murojaat qildim.
Xuddi shu fuqaro uyimni buzib tashlayapti-da. uyumga bostirib kirsa ham indamlamayapti-da va yana buzib ham ketyapti uyi.
Hozir mana shu dunyo o'sha zarar yetkazganidan murojaat qilyapsizmi yo xodimda chora ko'rib bermayotgandan norozimiz?
Yo'q, xodimlar mana hozir 102ga murojaat qilsam ham u 100% jinoyatchiligini bilib turib buni ana tumanni prokurori bilan Habibullo bilan hokimi o'shani bir lashkarlarda endi chora ko'rilmaydi unga. Lekin bugungi holat 2 soat oldin devorni buzib ketibdi yana.
Ha bo'ldi. Mana shu holat bo'yicha bugungi holat bo'yicha murojaatingiz qabul qilindi.
Bo'ldi.
Hozir yetkazamiz, hozir o'rganib yordam beradi.
Ha bo'ladi aka.
Xo'p aka, sog' bo'ling.
Tadbirkor hamma holatlar haqida ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib xabar bergan. Ammo avvalgi kaltaklanish holati ham, stadionga o't qo'yish, devor buzilishi holatlari xabari ham ichki ishlar bo'limi tomonidan qabul qilingan bo'lsa-da, huquqbuzarlarga hech qanday chora ko'rilmagan. Tadbirkorning aytishicha 2021-yilning 19-fevral kuni prezidentning Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida Shavkat Mirziyoyev bilan yuzma-yuz suhbatlashib, mahallasi uchun o'z hisobidan mahalla fuqarolari yig'ini binosi va mini stadion qurib bermoqchi ekanini aytgan.
Bitta mini stadion mahalla komitetiga xona, uchastkovoyga xona, qurishga bir yo'lni bo'ydan bir yer ajratib, xudo xolisi mustaqillikgacha bitkazib, va'da beraman.
Menga xat yozdi.
Atildim.
Rasmi bilan.
Bo'ldi.
Shundan so'ng viloyat hokimi topshirig'i bilan tadbirkorga bo'sh yotgan joydan yer ajratildi. Barcha hujjatlar rasmiylashtirib berildi. Dedabayev o'z hisobidan qisqa vaqt ichida mahalla fuqarolar yig'iniga bino, mini stadion, uchastka nazira xonasi, bolalar o'yingohi qurib foydalanishga topshirdi. Majmuaning ochilish marosimida o'sha paytdagi Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham qatnashgan edi.
Qo'anasxon akamiz o'sha paytda bergan va'dalarni ustidan chiqaman deb shu muammolar bo'lganda Toshkentda ko'rishib qoldik va bu yerga bir necha bor o'zim ham keldim va birinchi bor mana shu binoni g'ishini qo'yishga o'zim qatnashganman. Kelib juda qiyin bo'ldi, to'g'risini aytib qo'y. Ana son akani boshidan o'tgan narsani men boshidan oyoq bilaman. Bu bino qanday bino bo'lib qoldi, o'z-o'zidan hozir chiroyli holda ko'rib turibmiz, lekin bu kunga yetib kelish oson bo'lmadi. Gap so'z, g'iybat, asab buzarlik qancha to'g'risi, lekin bitta narsani tan olib aytish kerak. Men shu kunimgacha o'zimni yonimdan mahalla uchun shunchaki binoni qurib beraman deb qurib bergan tadbirkor bulardan boshqasini bilmayman. Sizlarni yutug'inglar, mahallalardan shunday yigit tadbirkor chiqibdi, sizlar buni to'g'ri ma'noda munosabat qilib qadrga yetishinglar kerak.
O'sha ochilish marosimida Anasxon Dedabayev so'zga chiqib, bu binoni qurishda ko'rgan qiyinchiliklarning og'irligi ota-onasiga yuk bo'lganidan o'ksinib, men yengildim deb aytgan edi.
Mana shu narsani qurib men hayotda yutqazdim, yutmadim.
Yo'q.
Hamma kelib yutdi deyapti, lekin mana dadam shu bir 55 yildan beri oyoqda azob tortardi. O'zi yetardi. Nogiron kech guruh oldim, lekin shunaqa uyga kirsam ko'zimga termilib o'tiradi. O'g'lim tinchmisan, tinchlaymi? Nima qilgan ishimga bunaqa xavotir oladi? O'g'illik qilmasam, boshqa qilmasam. Bu masalada to'lib ketdim. Endi ag'ini yarashish boshqasini mana men yoshman, qiyinchilikni bilmadim. Nuqul shu qo'ylab o'tirgan ota-onam kechirsa men qarshi emasman. Mana otam turibdilar. Kechirsinlar, men qarshi emasman.
Hammamizning
kechirimli bo'lish kerak dunyoda, ham o'tib ketadi.
Albatta,
1 metr javob beramiz. Kechiraveraylik, mayli. Albatta.
Bu marosimda tuman hokimi Jobir Abdullayev bilan tadbirkor bir-birining qo'lini siqib kechirgan, go'yoki shu bilan o'rtadagi muammolar ko'tarilgandek bo'lgan edi. Ammo Anasxonning aytishicha hokim uni kechirmagan va boshiga qora kunlarni solishda davom etgan. Ozodlik bilan suhbatda bir oy muqaddam Anasxon Dedabayev hokim meni qamatishga harakat qiladi deb, hokimning men uni baribir 20 yilga qamataman degan gapini eslagan edi.
Ana yo'q deb meni qo'l. Bu amalni bir amalasi bormadi. Bu qamataman. 20 yilga o'tiraman. Bu qamataman.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda 26 noqonuniy mining ferma aniqlandi. Baxti Tashkentskiy 15 sutkaga qamaldi. Qozog'iston sudi Ukrainadagi Rossiya agressiyasi jabrdiydalariga ko'mak fondini yopdi. Zelenskiy AQSh senatida video aloqa orqali chiqish qilishdan bosh tortdi. AQSh Isroilni G'azoda tinch aholi o'rtasida qurbonlar bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Isroilning BMTning muvofiqlashtiruvchisi Lin Hastings vizasini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Joriy yil boshidan to shu kungacha O'zbekistonda 26 noqonuniy mining ferma aniqlandi va ularning faoliyati to'xtatildi deb xabar berdi Bosh prokuratura. Mazkur fermalar tomonidan 29 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlatilgan, bu 145 ming xo'jalikning bir oylik iste'moliga tengdir. Bosh prokuraturaning bildirishicha, buning oqibatida davlatga 58 milliard so'mlik zarar yetkazilgan. Mining fermalar tashkil qilgan 29 kishiga nisbatan jinoyat kodeksining 169-moddasi asosida jinoyat ishi ochilgan, ular 8 yildan 15 yilgacha qamalishi mumkin. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan qonundagi o'g'ri Baxtiyor Qudratullayevga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosini tayinladi deb xabar berdi 6-dekabr kuni Daryo va Kun.uz nashri. Xabarda aytilishicha, bu ma'lumotni Toshkent shahar sudi axborot xizmati tasdiqlagan. Biroq Toshkent shahar sudi rasmiy saytida hozircha bu borada ma'lumot berilmadi. Xabarda Baxtiyor Qudratullayevga doir ish Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida ko'rib chiqilgani ta'kidlanadi. Sud qarorida qayd etilishicha, 29 noyabr kuni Baxtiyor Qudratullayev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi mayda bezorilik, 94-moddasi ichki ishlar organi xodimini qonuniy talabini bajarmaslik birinchi qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topilgan. 3-dekabrda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Qudratullayev 165-modda 3-qismi juda ko'p miqdorda tovlamachilik, 276-modda 2-qismi ko'p miqdorda giyohvandlik vositalarini saqlashda ham gumonlanayotganini bildirgandi. Atirao viloyat ixtisoslashgan tumanlararo iqtisodiy sudi Slava Ukraina fondini yopish to'g'risida qaror chiqardi. Mazkur fond Ukrainadagi Rossiya agressiyasi jabrdiydalariga ko'mak ko'rsatar edi. Bu haqda Qozog'iston inson huquqlari xalqaro byurosi ma'lum qildi. Fond faoliyatini to'xtatish to'g'risidagi qaror noyabrda chiqarilgan, lekin bu haqda bugunga kelib ma'lum bo'lgan. Atirao viloyat adliya departamenti Slava Ukraina fondini davlat ro'yxatidan o'tkazgandan so'ng 15 kun o'tib, fondni noqonuniy deb topish va uning faoliyatini taqiqlash to'g'risida sudga murojaat qilgan. Adliya departamenti bunga fond ustavi Qozog'iston qonunchiligi me'yorlariga zid kelishini sabab qilib ko'rsatgan. Fond raisi Turarbek Husaynovning aytishicha, Slava Ukraina qisqa vaqt ichida Ukrainaga 5 million tenge, ya'ni 10800 dollar miqdorida gumanitar yordam jo'natishga muvaffaq bo'lgan. Husaynovning aytishicha, fond Rossiya talabi bilan yopilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy so'nggi daqiqada AQSh senatorlari bilan o'tkaziladigan onlayn brifingni bekor qildi deb xabar berdi CNN. Senatdagi ko'pchilik lideri Chuck Schumer Zelenskiy maxfiy brifingda ishtirok etishdan so'nggi daqiqada yuzaga kelgan muammo tufayli bosh tortganini bildirdi. Zelenskiyning senatorlar bilan muloqot qilishdan bosh tortgani sabablari aytilmadi. Ukraina prezidenti bu muloqotda urushning borishi to'g'risida axborot berishi va AQSh yana bir harbiy yordam ajratishi zarurligi haqida gapirishi kutilayotgandi. AQSh senatorlari bir oydan beri Ukrainaga qo'shimcha harbiy yordam ko'rsatish masalasida murosaga kela olmayapti. Oktyabrda AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressga Ukraina va Isroilga umumiy qiymati 106 milliard dollarlik yordam ko'rsatish bo'yicha taklifni kiritgan edi. Bu yordamning 60 milliardi Ukrainaga berilishi rejalashtirilgan. Bu taklif Kongressda haligacha ko'rib chiqilmadi.
Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotida tinch aholi halok bo'lishda davom etmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati G'azoda tinch aholi xavfsizligini ta'minlash talabi bilan Isroilga bosim ko'rsatmoqda, deb xabar berdi Reuters. Xabarda aytilishicha, Washington bosim ko'rsatish vositasi sifatida Isroilga harbiy yordam kamaytirilishi mumkinligini aytmoqda. Vitse-prezident Kamala Harris va davlat kotibi Antony Blinken o'z chiqishlarida Isroil tinch aholi o'rtasida qurbonlar bo'lishining oldini olish uchun jarroh kabi aniq amaliyot o'tkazishi shartligini ta'kidladi. Isroil BMTning Falastin hududlaridagi gumanitar masalalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Lin Hastingsga berilgan vaqtincha yashash vizasini bekor qildi. Bu haqda Isroil tashqi ishlar vaziri Eli Cohen bildirdi. Unga ko'ra, Hastings AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas tomonidan isroilliklarni o'ldirganini qoralashdan bosh tortgani va G'azodagi vaziyatni noto'g'ri yoritgani ortidan mana shunday qaror qabul qilingan. Isroil tashqi ishlar vazirligining bildirishicha BMT vakili halok bo'lgan falastinliklarning barchasini tinch aholi deb hisoblaydi. Biz BMTning bunday noxolisligiga endi jim qarab turmaymiz. Hamasni 1200 isroillikni ayovsiz o'ldirgani, bolalar va qariyalarni garovga olgani, ayovsiz tahqirlagani va zo'rlagani, G'azo aholisidan tirik qalqon sifatida foydalangani uchun tanqid qilmagan. Buning o'rniga o'z fuqarolarini himoya qilayotgan Isroilni demokratik davlatni ayblayotgan shaxs BMTda xizmat qila olmaydi va Isroilga kirish huquqidan mahrum etiladi, deb yozdi vazir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sanksiyalar. Yevropa ittifoqi Toshkentni Rossiyaga yordam berishning oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Rossiyaning Ukrainaga qarshi harbiy tajovuziga javoban Yevropa ittifoqi tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni chetlab o'tishda platforma sifatida foydalanilishi xavfi mavjud. Bu haqda Yevropa ittifoqining sanksiyalar bo'yicha maxsus vakili David O'Sullivan gazeta UZ nashriga bergan intervyusida gapirdi. David O'Sullivan joriy yil 29-30 noyabr kunlari Toshkentda O'zbekiston hukumati mulozimlari bilan sanksiyalarga rioya qilish yuzasidan uchrashuvlar o'tkazdi. Bu yevropalik yuqori martabali diplomatning mintaqaga 8 oy ichidagi ikkinchi tashrifidir. U joriy yil aprel oyida ham mintaqa bo'ylab safar qilgan edi. Tahlillarga qaraganda so'nggi vaqtlarda Yevropa ittifoqidan Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonga eksport sezilarli darajada oshgan. O'z navbatida mintaqa davlatlaridan Rossiyaga mahsulot yetkazish hajmi keskin ko'paygan. Biz Rossiya bilan savdo aloqalarining o'zani o'zgarib, Qozog'iston, O'zbekiston, Armaniston, Serbiya, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari tomon yo'nalganini kuzatmoqdamiz. Albatta, mazkur davlatlar orqali ayrim tovarlarning Rossiyaga yetib borayotgani bizni tashvishga solmay qo'ymaydi, deydi David O'Sullivan. Yevroittifoq xususan Rossiyaga harbiy sohada istifoda etish mumkin bo'lgan tovarlar yetkazilishiga yo'l qo'ymaslikka urinmoqda. O'zbekistondan ham birinchi navbatda Moskvaning harbiy salohiyatini o'stirishga yordam beradigan tovarlar oldi sottisiga aralashmaslik talab qilinmoqda. Biz O'zbekistondan barcha yo'nalishdagi sanksiyalarga to'la to'kis rioya qilishni talab etayotganimiz yo'q. Bu juda murakkab vazifa bo'lar edi. Biz sanoqli, taxminan 45 nomdagi mahsulotlar ro'yxatini shakllantirganmiz. Ular Rossiyaning harbiy sa'y-harakatlarida o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ayni shu tovarlarni O'zbekiston kabi 3-chi mamlakatlar orqali qayta eksport qilinishining oldini olish harakatidamiz, deydi maxsus vakil. David O'Sullivan Toshkentga aprel oyidagi tashrifi chog'ida Yevropa ittifoqi hududida ishlab chiqarilgan tovarlarning O'zbekiston orqali reeksporti 126%ga o'sganini qayd etgan edi. Bryussel bu holat sanksiyalarni chetlab o'tishda Kremlga ko'rsatilayotgan yordam bo'lishi mumkinligidan tashvishda. Yevropa ittifoqi maxsus vakili David O'Sullivan gazeta UZ muxbiri bilan suhbatda ushbu xavotirli tendensiyaga yana bir karra e'tibor qaratgan. Ma'lum bo'lishicha O'zbekiston rasmiylari so'nggi muzokaralarda Yevropa ittifoqi tomonini sanksiyalarni chetlab o'tishda vositachi bo'lmaslikka ishontirgan. Shuningdek, reeksport bilan bog'liq holat yaxshilanganini tasdiqlagan statistik xulosalarini taqdim etishga va'da bergan. Biz O'zbekiston suverenitetini hurmat qilamiz. O'zbekiston Rossiya-Ukraina ixtilofida betaraf qolmoqchi ekani, xalqaro koalitsiya qabul qilgan sanksiyalarni qo'llamoqchi emasligini to'la-to'kis tushunamiz. Ammo O'zbekiston sanksiyalarimizga chap berish yoki bo'yin tovlashda platforma sifatida foydalanilishi mumkinligi borasidagi xavotirlarimiz mavjud. O'zbekiston hukumati buni xohlamasligini ochiq bayon qildi, deydi diplomat. Ukrainaga tajovuz ortidan misli ko'rilmagan sanksiyalarga duchor bo'lgan Rossiya O'zbekistonning ikki asosiy savdo hamkorlaridan biri ekani sir emas. Qayd etilishicha, Bryussel Toshkentga Moskva bilan savdo-iqtisodiy munosabatlarini qisqartirish shartini qo'yayotgani yo'q. Takror bo'lsa-da ta'kidlamoqchiman. Biz O'zbekistondan 45 nomdagi mahsulot oldi sotishiga ehtiyot bo'lishni so'rayapmiz xolos. Bu mamlakat umumiy savdosining 1% dan ham kamrog'ini tashkil etadi. Biz O'zbekistonning Rossiya bilan an'anaviy qonuniy savdosiga ziyon yetkazish fikridan yiroqmiz, deydi suhbatdosh. Yuqori martabali diplomat O'zbekiston mavjud vaziyatdan foydalanib, iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishi, Yevropa, AQSh, Janubiy Amerika va Osiyo bilan rabitalarini kengaytirishi, jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi muhimligini ham urg'ulagan. Joriy yil iyun oyida Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalari 11-paketiga O'zbekistonning Alpha Beta Creative va GFK Logistics Asia shirkatlari kiritilgan edi. Yevrokomissiya saytida e'lon qilingan hisobotda mazkur shirkatlar Rossiya mudofaa sanoati uchun g'arbdan tovar sotib olishga uringani bayon qilingan. Brussel joriy yil 14-15 dekabrda o'tadigan sammitda yangi sanksiyalarni tasdiqlashi kutilmoqda. Ozodlik radiosi ixtiyoridagi mavjud hujjatga qaraganda, Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishda ko'maklashganlikda gumonlangan O'zbekistonning yana bir shirkati Yevropa Ittifoqining qora ro'yxatiga kiritilishi rejalashtirilgan. David O'Sullivan moliyaviy cheklovlarning 12-paketi haqida hozircha izoh bera olmasligini aytish bilan cheklangan. Diplomat Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni ijobiy baholagan holda sanksiyalarga chap berish o'zaro aloqalarga soya solishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Aksel Erdo'g'on: Rossiya maxsus xizmatlari Shvetsiya va Turkiya o'rtasida mojaro chiqarishga uringan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya maxsus xizmatlari Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga kirishi jarayoniga aralashishga, xususan ushbu mamlakatlar bilan Turkiya o'rtasida mojaro chiqarishga qaratilgan kampaniyani rejalagan. Bu haqda jurnalistlar qo'lga kiritgan hujjatlarga tayangan holda Finlandiyaning Yle teleradio kompaniyasi xabar bermoqda. Yle o'z manbalaridan tashqari dossiye markaziga ham havola bergan. Yle qo'lga kiritgan hujjatlarda Shvetsiya va Finlandiyada bajarilishi rejalangan kampaniya haqida so'z boradi. Dossiye markazi esa aytilishicha Rossiya maxsus xizmat ushbu kompaniya doirasida Parijda tadbirlar tashkil qilganiga doir hujjatlarni topishga muvaffaq bo'lgan. Bu haqda Yelaga surishtiruvchi Ilya Rajdestvenskiy ma'lum qilgan. Hujjatlarda jumladan Shvetsiyada Qur'onni yoqish hodisasi Turkiya bilan o'rtaga sovuqchilik tushishiga olib kelganini ta'kidlanib, ikki mamlakat munosabatlarini battar keskinlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rish tavsiya etiladi. Xususan hujjatda Yevropa shaharlarida Turkiya prezidenti Erdo'g'onni ochiqcha haqorat qilgan holda namoyishlar qilish, islom diniga va Turkiyaga qarshi graffitilar chizdirish kabi tadbirlar sanab o'tilgan. Bularning barchasi ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilishi kerak bo'lgan. Yile bir parchasini e'lon qilgan hujjatda mazkur aksiya shartli nom bilan Aksel Erdo'g'on loyihasi deb ataladi. Dossiye markazi esa Rossiya maxsus xizmatlari xodimlarining ana shunday operatsiyalardan biri bo'yicha hisobotini qo'lga kiritganini xabar qilmoqda. Qayd etilishicha, tadbirlar 2023 yilning mart oyida o'tkazilgan. Darhaqiqat, o'shanda Aksel islomiy shiorlar bilan turkum namoyishlar o'tkazilgan, shuningdek Erdo'g'on qattiq tanqid qilingan edi. Fin maxsus xizmatlari Rossiyada ishlab chiqilgan rejalardan xabardorligini tasdiqlagan. Biroq Finlandiya hududida ular amalga oshirilganiga oid ma'lumotlarga ega emasligini urg'ulagan. Turkiya boshida ikkilangan bo'lsa-da, joriy yilning aprelida Finlandiyaning NATOga kirishini ma'qulladi. Ammo Shvetsiya hanuz turk hukumatining javobini kutmoqda. NATOga qo'shilish uchun alyansning barcha a'zolari rozilik berishi kerak. Rajdestvenskiyga ko'ra, Rossiya maxsus xizmatlari ikkala mamlakatning ham NATOga kirishini cho'zishga uringan, lekin asosiy e'tibor aynan Shvetsiyaga qaratilgan. Dossiye surishtiruvchisiga ko'ra, Yevropada mamlakatlar yoki etnik guruhlar o'rtasidagi eski kelishmovchiliklarni qaytadan qo'zg'ashga urinish Rossiya maxsus xizmatlarining xos jihatlaridan biridir. Turkiya NATO a'zosi ekaniga qaramay, G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on o'zaro shaxsiy munosabatlari juda yaxshiligini bir necha bor ta'kidlashgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ворон в законе являетесь?
Да.
Кличка?
Бахти Ташкентский.
Бахти Ташкентский?
Бахти Ташкентский. Саид Азиз Медгородок. Салымбой ва Ғафурбой. Одатта Ташкенттаги чойхоналарда кўпроқ эшитиладиган бу номлар охирги кунларда маҳаллий матбуотнинг тилига тушди.
Unga sabab Toshkentda jinoyat olamiga qarshi boshlangan keng ko'lamdagi reydlar. O'zbek huquq-tartibot idoralari bu amaliyotni kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbirlar deb atamoqda. Matbuot esa ko'cha yoki mafiyaga qarshi kurash demoqda. Tarmoqlarda 1990-yillar boshidagi prezident Karimovning mafiyaga qarshi ayovsiz kurashiga qiyoslanayotgan hibsga olishlarning aniq miqyosi ma'lum emas. Ayblov va tafsilotlari jabrlanganlar haqida ham ma'lumot to'liq emas. Tarmoqlardagi munosabatlar ham turlicha. Kimdir qonun nihoyat o'z kuchini ko'rsatayotgani haqida yozsa, yana kimdir huquq-tartibot idoralarining zo'ravonligi-yu ko'chaning adolati haqida yozmoqda. O'zbekistonda ko'cha deb atalayotgan tuzilmalarning qayerda boshlanib, qayerda tugashi ham noma'lum. Masalan, bugun qidiruvga berilgani aytilayotgan, ammo hozircha rasman tasdiqlanmagan G'afur Rahimov atigi bir necha kun oldin Toshkentdagi xalqaro boks tadbirida prezident Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov va hatto o'g'li Mir Alisher Mirziyoyev bilan bir qatorda o'tirgan edi. G'afur Rahimovning birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida AQShda xalqaro qidiruvga berilgani uning O'zbekistondagi faoliyati va imijiga ta'sir qilmagan. O'zbek matbuoti uni yirik tadbirkor va metsenat deb ta'riflaydi.
Ну, я откровенно если скажу, что у нас да, действительно натянутая ситуация с МОКом.
3 yil avval G'afur Rahimovning xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidentlikka saylanishi boksni Olimpiya o'yinlaridan chiqarilish xavfi ostida qoldirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi agar AIBA o'zining boshqaruvidagi muammolarini bartaraf etmasa, boksni Tokio Olimpiya o'yinlari dasturidan olib tashlash haqida ogohlantirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ogohlantiruvidan bir hafta o'tib Rahimov AIBA prezidentligidan iste'fo bergan. 3 oy o'tib esa Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylangani ma'lum bo'ldi.
Yuragim ham umrim oxirigacha mana shu Abiyazmash podshoyimizga.
Tergovga jalb etilgani aytilayotgan Salimboy yoki Salim Abduvaliyev esa prezident Shavkat Mirziyoyevning faol tarafdorlaridan. U Mirziyoyev surati tushirilgan futbolka bilan saylov oldi tadbirlarida qatnashgan va Mirziyoyevni dushmanlaridan himoya qilishga ont ichgan.
Umrim yarimdan ko'p qochirib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men urmoqchi bo'lib xizmat qilaman.
O'zbekistonlik tadbirkor xalq orasida Salimboyvacha deb tanilgan Salim Abduvaliyev O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidentidir. U o'tgan prezidentlik saylovlarida Shavkat Mirziyoyevni Allohni yerdagi soyasi deb atagan. O'zbek rasmiylari xalqaro matbuotda kriminal avtoritet deb ta'riflanadigan Salim Abduvaliyevning bu kabi bayonotlariga hech qanday munosabat bildirmagan.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoybergenov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarning narxini Xudoybergenov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
Rasmiylar Salim Abduvaliyevning tergovga jalb qilingani, G'afur Rahimovning esa qidiruvga berilgani haqidagi xabarlarni tasdiqlaganicha yo'q.
To'g'ri, Karimov davrida chetlatilgan bu odamlar Mirziyoyev davrida, Mirziyoyevning ozgina bo'lsa ham liberal siyosat davrida nisbatan ular qaytishga erishdi. Mirziyoyevning siyosatiga moyilligini ochiq e'lon qilishdi, e'tirof qilishdi. Ma'lum ma'noda ularni dastagiga ehtiyoj bo'lgan tadbirlar bo'ldi. Masalan, saylov, prezident saylovi 2 marta, keyin referendum o'tkazildi. Shu vaqtlarda albatta ma'lum ma'noda siyosiy muhitga ta'siri bo'lgan Salim Abduvaliyevni ham dastagi kerak bo'lgan, lekin hozirgi kunda ham ularning o'rtasidagi aloqa butunlay tugadi. O'zbekistonning rasmiy rahbariyati ularning dastaklaridan butunlay voz kechdi degan maqsad degan fikrda emasman.
Amerika diplomatlari O'zbekistonning mafiya bosslari deb ta'riflagan bu ikki ziddiyatli shaxs haqida rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ozodlikning Salim Abduvaliyevga yaqin manbasi 4-dekabr kuni Salimboy uyida emasligi, ammo uning uyiga qaytishini intizorlik bilan kutayotganliklarini aytdi. Manba 73 yashar tadbirkor Salim Abduvaliyevning uyida T
tintuv o'tkazilgani va unga nisbatan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, 73 yashar Salim Abduvaliyev 2 dekabr kuni sog'lig'i yomonlashgani ortidan Toshkentdagi shifoxonaga olib borilgan. Ammo hozirda uning shifoxonadami yoki huquq-tartibot idoralari qo'lida qolayotgani ma'lum emas.
Ayni paytda respublikamiz bo'ylab hududlarda kriminogen vaziyatni barqaror saqlash, jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida dolzarb 40 kunlik tadbirlar o'tkazilmoqda.
Toshkentda jinoiy guruhlarga qarshi keng ko'lamli amaliyot 25 noyabr kuni Humo arenasidagi konsert chog'ida yuz bergan tartibsizlikdan so'ng boshlanib ketgan edi.
Milliy gvardiya plonayapti.
Qozog'istonlik reper Jah Xalibning izdihomga aylanib ketgan konsertidagi tartibsizliklarda bilet sotib olgani holda konsertga kira olmagan g'azabnok muxlislar Milliy gvardiya xodimlariga qarshilik ko'rsatgani, hatto pichoqbozlik yuz bergani haqida xabarlar olingan. 29 noyabr kuni Toshkent shahar bo'yicha Milliy gvardiya boshqarma boshlig'i egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Atamurod Ahmedovning sog'lig'i tufayli olingani, o'rniga vaqtincha boshliq vazifasini bajaruvchi tayinlangani ma'lum qilindi. 30 noyabr kuni ozodlik gaplashgan Milliy gvardiya Toshkent shahar boshqarmasi vakili Abduvohid Abdusalomov tartibsizliklar chog'ida Milliy gvardiya xodimlari pichoqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. Humo Arena vakili ham ozodlik so'roviga javoban izdihom yuz berganini tasdiqladi, ammo pichoqbozlik bo'lmaganini aytdi. Ammo ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalari Humo Arenadagi tartibsizliklar chog'ida bir necha Milliy gvardiya xodimi pichoqlangani, kamida bir xodimning o'lganini aytmoqda. Ozodlik Humo Arenadagi hodisadan 3 kun o'tib, 28 noyabrdan 29 noyabrga o'tar kechasi 19 yashar Milliy gvardiya xizmatchisining jasadi Qashqadaryo viloyatidagi yaqinlariga topshirilganini tasdiqladi. Ammo ozodlikda kosonlik Milliy gvardiyachining o'limi Humo Arenadagi voqeaga bevosita bog'liqligini tasdiqlovchi dalil hozircha yo'q. Ozodlik bu boradagi tekshiruvlarini davom ettirmoqda.
Klichka. Bakti Tashkentskiy.
4 dekabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi qonundagi o'g'ri sifatida bilingan Bakti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev va boshqa shaxslar hibsga olinganini tasdiqladi. Xabarda aytilishicha ular tahdid va kuch ishlatish yo'li bilan pul mablag'larini qonunga xilof ravishda qo'lga kiritish bilan shug'ullangan. Shuningdek, Bakti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 276 modda 2 qismi ko'p miqdorda giyohvandlik vositalarini saqlashda ham gumonlanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 2 dekabr kuni Said Aziz Medgaradok laqabi bilan tanilgan shaxs qamoqqa olinganini ma'lum qildi. Rasmiy bildirgiga ko'ra 1987 yilda tug'ilgan Said Aziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorilik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Poytaxtda kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilayotganini tasdiqlagan Ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolardan xavfsizlik qoidalariga rioya etish va xavotirga berilmaslikni so'ragan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, dolzarb 40 kunlik doirasida Toshkentda ko'chani batamom yo'q qilish ko'zlangan. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining xabariga ko'ra, zarbdor 40 kunlik doirasida viloyatda tezkor vaziyat barqarorligini ta'minlash, jinoyatchilikni jilovlash borasida hamkorlikdagi tezkor qidiruv profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Xabarda aytilishicha, kriminogen muhitda mavqega ega bo'lgan 248 nafar shaxslarning yashash va boshqa manzillarida kompleks tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilgan. O'tkazilgan tezkor ishlar davomida 15 nafar guruhbozlar va ularning izdoshlari qo'lga olingan. Mazkur tadbirlar davomida 4 kilogramdan ortiq giyohvandlik vositalari, 78 dona psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar,
40 bitta qurol, o'q-dorilar va sovuq qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ashyolar olingan. Bundan tashqari, o'tkazilgan maxsus tadbirlar davomida guruhbozlik qilgan 22 nafar shaxslar bezorilik ustida ushlanib, ularning faoliyatiga chek qo'yilgan. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, bir vaqtning o'zida Toshkent viloyati, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida ham jinoiy tuzilmalarga qarshi amaliyot ekani aytilayotgan reydlar o'tkazilgan. Ushbu reydlarda 200 dan ortiq odam hibsga olingani aytilmoqda. Jinoyat olami vakillariga qarshi reydlar O'zbekiston huquq-tartibot organlari, DXX, Ichki ishlar vazirligi hamda Milliy gvardiyaning qo'shma amaliyoti ekani aytilmoqda.
Menimcha, shu siyosiy muxolifatni, haqiqiy siyosiy muxolifatni jilovlash rejalari bor. Mana shu bosqich oldidan shu kriminal dunyodagi faollarni hozir qamab, keyinchalik ulardan ma'lum vaqt foydalanib yana chiqarib olishadi menimcha. Mana shunday bir g'arazli maqsadni oldilariga qo'ygan bo'lishlari mumkin. Demoqchimanki, ularning munosabatlari butunlay tugadi. Mirziyoyev va uning komandasi kriminal dunyodan butunlay voz kechdi mana shu liderlardan. Salim Abduvaliyev va boshqalari, mana G'ofur degan insonlardan butunlay ulardan voz kechdi degan emas. Hattoki Karimov ham ulardan voz kechgani yo'q. Ularga nisbatan qattiq bir jazo qo'llagani yo'q. O'zidan chetlatdi, o'zidan uzoqlashtirdi. Ma'lum vaqtda.
Marhum Islom Karimov boshqaruvining ilk davrida o'zbek huquq-tartibot idoralari mafiyaga qarshi urush deb nom olgan amaliyotlarni o'tkazgani ma'lum. Karimovning mamlakatda qattiqqo'llik bilan tartib o'rnatish siyosati muxolifatga qarshi ta'qiblar bilan bir qatorda 90-yillarda jinoiy tuzilmalarga qarshi murosasiz kurashni ham o'z ichiga olgani aytiladi. Ammo 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, xalq tilida ko'cha deb ataladigan norasmiy tuzilmalarning ko'zga ko'ringan namoyandalari jamoatchilikka tez-tez ko'rinish bera boshladi. Tarmoqlarda ularning o'zlariga tegishli boyliklarini ko'z-ko'z qilgan videolari paydo bo'ldi.
Men o'sha yerda Rimlarga o'xshab chet elda pul ishlaymanda, mabodo ishlasam. U bizning ish bilan pul topaman o'zim. Konsultantman, o'tda, bir og'iz gapim bilan 1 million ishlash mumkin, 300 ming dollar ishlash mumkin.
Hukumat rasmiylari va prezident oilasi mansublarining Salimboy va G'afurboy singari ziddiyatli shaxslar bilan bir tadbirda yonma-yon turishi tobora Mirziyoyev davri boshqaruvi uchun odatiy holga aylanib borayotganini kuzatish mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Avval bizga kerakli ma'lumotlarni topish uchun ensiklopediya kitoblarini titib o'tirish kerak bo'lar edi. Buning uchun anchagina vaqt sarf bo'lar edi. Hozir esa osongina Wikipedia'dan topish mumkin. Ammo Wikipedia'ga ma'lumotlarni kimlar kiritadi, uni kimlar tekshiradi? Bugun sizga ulardan biri haqida aytib beramiz. 12 yillik tajribaga ega bu Wikipedia tahrirchisi Qirg'izistonning Jalobod shahrida yashaydi.
Salom, mening ismim Mirzo Ulug'bek, o'zbek va qirg'iz Wikipediyasining tahrirchisiman.
Mirzo Ulug'bek shu kunga qadar o'zbek va qirg'iz tilidagi 70 mingdan ortiq sahifani tahrir qilgan.
O'zbek tili va qirg'iz tilida ko'p narsalar yozaman desak, manbalar kam. Shuning uchun katta maqolalar emas, misol uchun Qirg'izistondagi barcha aholi punktlarini, misol uchun qishloqlar bo'lsa, barchasini o'zbekcha va qirg'izcha Wikipediyaga kiritib chiqqanman.
Wikipediyaning o'zbekcha bo'limi O'zbekistonda 2011-yildan boshlab bir necha bor qisqa muddatlarga to'silgan. Bugungi kunda esa Mirzo Ulug'bekka ko'ra O'zbekiston hukumati Wikipediyada o'zbek tilidagi maqolalarning soni ko'payishi uchun harakat qilmoqda.
Wikipediyaning maqolalarini sonini ko'paytirish uchun O'zbekiston budjetidan mablag' ajratdi. Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan Wikipediyaga e'tibor qilish.
Hozir biz Toshkent maktabiga Wikipediyani tartib qilish uchun keldik.
Hozir Markaziy Osiyoda birinchi o'rindamiz. Ya'ni avval qozoqlar birinchi o'rinda edi. Wikipediyadagi maqola soni bo'yicha ham yoki teranligi bo'yicha ham biz ham teranlikdan ham sondan oshib ketganmiz. Teranglik degani ko'p tahrir qilish, ya'ni o'sha ko'p insonlar tahrir qiladi, o'shanda teranligimiz ortib boradi.
Mirzo Ulug'bek hozirda O'zbekistonda o'tkazilayotgan Wikipedia tadbirlarida ishtirok etib, yoshlar bilan o'z tajribalarini bo'lishib kelmoqda. Wikipediaga ma'lumot joylaydiganlar ko'ngilli sifatida ishlaydi va ularga hech qanday haq to'lanmaydi.
Istagan bunday aqli yetgan odam tahrirlasa bo'ladi. Qalam haqi kim beradi misol uchun? Hech kim bermaydi. Men misol uchun tilimiz uchun harakat qilaman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda 26 ta noqonuniy mining ferma aniqlandi. Baxti Tashkentskiy 15 sutkaga qamaldi. Qozog'iston sudi Ukrainadagi Rossiya agressiyasi jabrdiydalariga ko'mak fondini yopdi. Zelenskiy AQSh senatida video aloqa orqali chiqish qilishdan bosh tortdi. AQSh Isroilni G'azoda tinch aholi o'rtasida qurbonlar bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Isroilning BMTning muvofiqlashtiruvchisi Lin Hastings vizasini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Menga dushmanlik qilitgan shu tuman prokurori bilan hokimi.
Men bog'laga aytdim, bu nachalnikni chegaryapti. Bu bolani qamataman.
Men istiqbol mahalla komitetiga, do'xolni mustaqillikgacha qutqazib, va'da beraman.
Menga xat yozdi.
Xatimdan
rasmni bildim.
Bo'lmaydi. Men iblotda.
Okay, o'zingizga qarab gapiring.
Namangan viloyat Yangi Namangan tumanida prezident topshirig'i bilan o'z hisobidan mahalla fuqarolari yig'ini binosi, mini stadion, bolalar o'yingohi va boshqa qurilishlar qilgan Anasxon Dedabayev firibgarlikda gumonlanib hibsga olindi. Effekt o'zining xabar berishicha, Namangan shahar prokurorining Dedabayevni qamoqqa olish uchun kiritgan iltimosnomasida Anasxon Dedabayev ixtiyoridagi bo'sh yer maydonini 4 fuqaroga sotib, qo'lga kiritgan pullarni o'z ehtiyojlariga sarflab yuborganlikda gumon qilinayotgani yozilgan. Avvalroq Ozodlik bilan suhbatda Anasxon Dedabayev viloyat hokimining topshirig'i bilan qonuniy olgan yeriga qurilish qilgani, ammo tuman hokimi va prokurori uning erkin faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Mana qurdim, bitqazdim. Mana shu administratsiya mana uju birov topshiriq berganiga mana qurib bitqazib qo'ydim, lekin shu mana bezovta qilgan narsa sud bilan shu nima prokuratura chaqiraverdi. Haligi kakmuta man borib o'zimcha qurib olgandan shunaqa tutadi. Endi kim bilsam yerni fuqarolarga noqonuniy ravishda uy-joy qurish uchun sotib yuborilgan ekan. Buni ichki ishlar tasdiqlab turibdi. Misol jinoyat ishi qo'zg'atib turibdi. O'sha ya'ni menga da'vo qilayotgan Grand Plus MCJ'ga jinoyat ishi qo'zg'atib fuqarolarga aslida ishlab chiqarishga olingan ekan yer hujjat bo'yicha. Lekin fuqarolarga uy-joy qurish uchun sotilgan ekan, ichki ishlar jinoyat qo'zg'atibdi bunga. Men o'zimni mahallam uchun bitta narsa qurganman foydali. Ya'ni shu prezidentni topshirig'ini ya'ni bajaryapman. Lekin bular hali ham shu yer qurish davlatni umari talon-toroj qurayotgan nimani himoya qilib o'tiraveradi. Lekin aslida qonundan qarasangiz, mana jinoyat sudini taqdim qilyapman bir nusxasini. Ha, bu yer noqonuniy sotganini taqdim qilyapman. Lekin sen shuncha ish qilsa, qolaversa sening haqqing yo'q ekan, demaydi sudya. Biror so'm kredit olganim yo'q, shu narsa, shuncha narsani qurib bir uyimni sotaman, bir shaharda domimni sotaman, bir boshqa narsamni sotib, yo o'zim mablag'imni orttirib, qiynalib o'zi misol qo'y ko'proq sotaman, shu bir 150 tacha qo'yim bor edi, shu ham kirib ketdi-da shu yerga-da. Haligi 1 so'm davlatdan kredit olmasdan, ya'ni prezident topshirig'ini bajarib va mahallam uchun shunaqa obod, shunaqa yo'q narsalarni qurib rahmat deyish uniga, bular hali ham shu yer qurish bir bilasizmi, haligi bir davlatni bir umaradigan, kemiradigan shunaqa bir nimani himoya qilib o'tiribdi-da. Tushunyapsizmi? Nimadandir hech nimadan qo'rqmaydi hamda.
Anasxon Dedabayevning hibsga olinishi tarmoqlarda yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevga tegishli ekani aytilgan audioda fuqaro Anasxon Dedabayevni qamatish haqidagi tahdid yangragandan 1 yil o'tib yuz bermoqda. Anasxon Dedabayev hibsga olinishidan avval ozodlik bilan suhbatlashgan va uning o'ziga hamda mulkiga tajovuzlar davom etayotgani haqida gapirgan edi. Dedabayevning iddaosicha tuman hokimi va prokurorning obonchi ayollari uning uyiga kelib janjal qilgan
va ochilish qilib topshirganimizdan keyin bu hokim bilan shu tuman prokuror bilan shu tumanning hokimi hali ham to'xtamasdan shunaqa ishlarni qilib yuribdi. Mana uyimdan skuterga minib chiqib ketyapman. Ketyapsam mendan bular Anasxonni uyi shu yermi deb so'radi. Keyin men ha shu yer dedim. Keyin skuter boshqarishni davom etyapman, davay boshladik degan so'zi menga bir to'xtatdi yana. Sraz to'xtadimda Anasxon manman, nimani boshladinglar desam, sizmisiz Anasxon deb menga haqoratlab, saldaqilik qilib, omonchi ayollar ekan. Va holanki men hayotim davomida ko'rmaganman bularni. Menga meni ham ko'rmagan ekan, ko'rganda mendan so'ramasdi bu Anasxonni deb. Birinchi qilgan paskashlik ishi.
Ayollar bilan qo'shilib kelgan Anasxon Dedabayev taniydigan shaxslardan biri darvoza ostonasida uni kaltaklaydi va urush qo'zg'ash uchun provokatsiya qiladi. Anasxonning aytishicha, u bu provokatsiya ekanligini bilib, uni urgan yigitga qo'l ko'tarmagan va bu voqea haqida ichki ishlar navbatchisiga xabar bergan.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, aksiyasiz.
Eshitaman, Namangan viloyat turizm xizmat, rahmat.
Aka, ertalab murojaat qiluvdik, 10:30 da.
Nima bo'yicha murojaat qiluvdingiz, kechirasiz?
Shu uyimizga kelib, 3 ta xotin to'palon qilib, bitta bola.
Sizni tanimaysizmi?
Yo'q, 3 ta xotinni tanimadim, narigi bolani tanidim, qo'shni mahallada turadi-da, yer turish bola. Xo'p, hozir men 3-chi marta sizlarga murojaat qilyapman, aka. Video kameralar xohlasangiz, telefoningiz bo'lsa tashab beraman. Beda shunaqa bir bosqinchilik qilib, bola chaqalarimgacha hattoki otni
o'tamaysiz.
Dedabayev Anasbek.
Otasizmi?
Sroilovich.
Naimovich?
Sroilovich.
Sroilovich, ha? Nechinchi yilsiz?
86-yil.
Siz bilan bog'lanishdimi?
Yo'q, bir marta bog'lanishdi. Hozir uyda jarohat olganman, yotibman hozirgacha. Mana beda endi bilmadim. O'zini hududini uchastka voyimi shunaqa kelib, shunaqa nima bo'lyapti? Hozir ketib, u boy telefon qilganimda shahardan bog'lab beraman deyishdi.
Uchastka voyingiz bordimi?
Mani uchastka voyim kelmadi.
Yaxshi, hozir ham qo'shimcha yetkazaman.
Bu voqeadan yana biroz vaqt o'tib, tadbirkor qurgan mini stadionga noma'lum shaxslar o't qo'yib ketishgan va stadion jiddiy zarar ko'rgan. Bu voqea yuzasidan ham u ichki ishlarga murojaat qilgan.
Assalomu alaykum. Aytsangiz. Ish yangi Namangan tuman mustaqillik mahallasidan telefon qilyapman. Xo'p, ismim Anasxon. Yangi Namangan tuman prokurori bitta qulog'i shunaqa zulmlarni qilyapti deb necha kundan beri rejiga ham murojaat qilaman. Hozir ancha qurilgan stadionni yoqib yuborib ketibdi. Ikkita kanistrda benzin turibdi.
Siz istediğiniz yok pişti mi?
Ha. Oğul kim ya? Murojaat qilgandim.
Yangi Namangan tumani qayerda joylashgan u?
Mustaqillik 5 yillik mahallasida.
Yangi Namangan tumani. Mini stadionmi? U yoqanda tanimasa bilmas.
Kamera bor beda, hamma joy nazoratda. O'sha yoqadida shu Habibulloh Yangi Namangan tuman prokurori bitta ikkita qulog'i bor. Har kuni shu ochiqdan ochiq zulm qilib kelyapti. Buni shu prokuror himoya qilib kelyapti. Necha marta sizga 102 ga murojaat qilyapman. Dedabayev Anason Sirayevich.
Sirayevich, nechinchi yilsiz?
86-yil.
86, bo'ldi hozir yozib oldim murojaatingizni, hurmat qilaman. Yana sizlar turibdi shu holatda?
Hammasi o'shandoq turibdi.
Bo'ldi hozir aytamiz hozir o'rinmagan, zudlik bilan borsa.
Dedabayevning o'ziga va mulkiga tajovuzlar bu bilan to'xtamagan. U qurgan devorlar ham u tanigan shaxs tomonidan buzib ketilgan. Tadbirkor bu vaqtda ham ichki ishlarga xabar bergan.
Assalomu alaykum, assalom, aka yaxshimisiz?
Alaykum assalom, rahmat, eshitaman aka.
Aka, men Yangi Namangan tuman mustaqillik 5 yillik mahallasidan bezovta qilyapman.
Aha.
Hozirchi bir joydan kelsam, hozir Bunyodkor mahallada bitta yer uchastkam bor edi, qo'rg'oni bor. Bir fuqarodan sotib olgandim, hozir bitta yer purush sotib olibdi, nimadir qilib buzib olibdimi devorni. Yer bilan bitta bo'lib yotibdi.
Familiya ismingiz kim edi?
Dedabayev Anazbek Isroiliy.
Nechinchi yilsiz?
1986-yilman. Bir yaqinda bu uyimga ham bostirib kelgandi. Ayrim ashi Yangi Namangan tuman hokimini va prokurori o'sha laycha bangi laychalari mana shunaqa nima mol-mulkimga ziyon yetkazib yuryapti. Hattoki uyimga bostirib kelib farzandimni o'zimga qo'l ko'tarib hatto shunaqa holatda ham mana hozirgacha buni jinoyat nima qilmasdan shunaqa qilib kelishyapti. Lekin
tushundim. Nargi holat bo'yicha uyingizga kelgan holat bo'yicha o'sha mahalda murojaat qilgansiz-a?
102 ga telefon qilib qo'yganman unga ham.
Ha, bo'ldi, yaxshi. Hozir mana bu holat bo'yicha devorlaringiz buzib tashlagani uchun murojaat qildim.
Xuddi shu fuqaro uyimni buzib tashlayapti-da. Uyimni bostirib kirsa ham indamayapti-da va yana buzib ham ketyapti.
Hozir mana shu dunyo o'sha zarar yetkazganidan murojaat qilyapsizmi yo xodimlar chora ko'rib bermayotgandan norozimiz?
Yo'q, xodimlar mana hozir 102 ga murojaat qilsam ham u 100% jinoyatchiligini bilib turib buni ashu tumanni prokurori bilan Habibulloh bilan hokimi o'shani bir lashkarlarda endi chora ko'rilmaydi unga. Lekin bugungi holat 2 soat oldin devorni buzib ketibdi yana.
Ha, bo'ldi. Mana shu holat bo'yicha bugungi holat bo'yicha murojaatingiz qabul qilindi.
Bo'ldi.
Hozir yetkazamiz, hozirni o'rganib yordam beradi.
Ha, bo'ladi aka.
Xo'p, aka, sog' bo'ling.
Tadbirkor hamma holatlar haqida ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib xabar bergan. Ammo avvalgi kaltaklanish holati ham, stadionga o't qo'yish, devor buzilishi holatlari xabari ham ichki ishlar bo'limi tomonidan qabul qilingan bo'lsa-da, huquqbuzarlarga hech qanday chora ko'rilmagan. Tadbirkorning aytishicha 2021-yilning 19-fevral kuni prezidentning Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida Shavkat Mirziyoyev bilan yuzma-yuz suhbatlashib, mahallasi uchun o'z hisobidan mahalla fuqarolari yig'ini binosi va mini stadion qurib bermoqchi ekanini aytgan.
Bitta mini stadion mahalla komitetiga xona, uchastkovoyga xona, qurishga bir yo'lni bo'ydan bir yer ajratib, xudo xolisi mustaqillikgacha bitkazib, va'da beraman.
Menga xat yo'q.
Xatdan
rasmi bilan.
Bo'ldi.
Shundan so'ng viloyat hokimi topshirig'i bilan tadbirkorga bo'sh yotgan joydan yer ajratildi. Barcha hujjatlar rasmiylashtirib berildi. Dedabayev o'z hisobidan qisqa vaqt ichida mahalla fuqarolar yig'iniga bino, mini stadion, uchastka nazira xonasi, bolalar o'yingohi qurib foydalanishga topshirdi. Majmuaning ochilish marosimida o'sha paytdagi Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham qatnashgan edi.
Bu Anasxon akamiz o'sha paytda bergan va'dalarimizdan chiqaman deb shu muammolar bo'lganda Toshkentda ko'rishib qoldik va bu yerga bir necha bor o'zim ham keldim. Va birinchi bor mana shu binoni g'ishini qo'yishda o'zim qatnashganman. Kelib juda qiyin bo'ldi, to'g'risini aytib qo'y. Anasxon akani boshidan o'tgan narsani men boshidan oyoq bilaman. Bu bino qanday bino bo'lib qoldi? O'z-o'zidan hozir chiroyli holda ko'rib turibmiz. Lekin bu kunga yetib kelish oson bo'lmadi. Gap so'z, g'iybat, asab buzarlik qancha to'g'risi. Lekin bitta narsani tan olib aytish kerak. Men shu kunimgacha o'zimni yonimdan mahalla uchun shunchaki binoni qurib beraman deb qurib bergan tadbirkor bulardan boshqasini bilmayman. Sizlarni yutuqinglar mahallalardan shunday yigit tadbirkor chiqibdi, sizlar buni to'g'ri ma'noda munosabat qilib qadrga yetishinglar kerak.
O'sha ochilish marosimida Anasxon Dedibayev so'zga chiqib, bu binoni qurishda ko'rgan qiyinchiliklarning og'irligi ota-onasiga yuk bo'lganidan o'ksinib, men yengildim deb aytgan edi.
Mana shu narsani qurib, men hayotda yutqazdim, yutmadim. Hamma kelib yutdi deyapti, lekin mana dadam uchun bir 55 yildan beri oyoqda azob tortardi. O'zi yetardi. Nogiron ikkinchi guruh oldim, lekin shunaqa uyga kirsam ko'zimga termilib o'tiradi. O'g'lim tinchmisan, tinchlaymi? Nima qilgan ishimga bunaqa xavotir oladi? O'g'lik qilmasam, boshqa qilmasam. Bugun masla oldida to'lib ketdim. Endi og'ini yarashish boshqasini mana man yoshman, qiyinchilik bilmadim. Nuqul shu poylab o'tirgan ota-onam kechirsa men qarshi emasman. Mana otam turibdilar. Kechirsinlar, men qarshi emasman.
Hammamizning bu
Bu marosimda tuman hokimi Jobir Abdullayev bilan tadbirkor bir-birining qo'lini siqib kechirgan, go'yoki shu bilan o'rtadagi muammolar ko'tarilgandek bo'lgan edi. Ammo Anasxonning aytishicha hokim uni kechirmagan va boshiga qora kunlarni solishda davom etgan. Ozodlik bilan suhbatda bir oy muqaddam Anasxon Dedibayev hokim meni qamatishga harakat qiladi deb, hokimning men uni baribir 20 yilga qamataman degan gapini eslagan edi.
Ana yo'q deydi meni pul. Pul bo'l amal bor, amalasi bormam. Ana degan ana bilan qamataman. Ta qamataman. 20 yilga qamataman. 20 yilga o'tiradilar. Bo'lmaga qilib qamataman sukkani bilan. O'z kuchi beraman. Budjet yuraman. Ko'ch qilaman, butun yo'l tuzaman sukkani aytdi.
Anasxonning otasi 63 yashar ikkinchi guruh nogironi Isroil Dedaboyevning aytishicha 18 noyabrda qamoqqa olingan o'g'lining ahvolidan xavotirda.
Endi o'zi ishlab turishdi 10 kun bo'ldi. Hayronman, davlat kirdi, men ham qurib beraman deb. Shu muammoda endi boshavori hayronman. O'zim bo'lsa yuragim chiqib, qaydan ham qurdi deyman-da. Ey joyam bir kattaniki ekan, shu quli uzunniki ekan, puldorniki ekan-da. Ashi prokuror bor, prokuror. Shu qishi tinchlik bermayapti-da, hayronman boshavori. Ko'kuni ham mayli osh qilingandan-da qo'li tashalgan qilmayman bo'ldi degan. Bilmayman endi, yana boshlab hozir. Hech tinch qo'ymaydi. O'ylaga o't qo'yib ketdi anaqaga stadionga. Unisiga o'zi kelib bo'ldini tashkillashtirib, o'g'limni 3-4 marta urib ketdi. Nu qo'l ko'tarmaydi u yaxshi, indamaydi, mayli dedi. Na og'ir endi bilmayman, bir kun ikki kun oldin na obski o'yga kelishdi. O'ylan TikTok qilishdi shu bilan. Hech nima chiqmadi. Faqat shu qurgan joyda shu prokurorlik ekan. Mashinaqa sot organaqa, ey katta pulga sotgan. Endi pulini berolmasdan endi alam ustida shuni qiliqlan qilyaptida. Endi bizni qo'limiz hali yetmaydi, biz ham endi hambal ichida katta odammiz. Sharoit chato, o'zim ikkinchi nogironman, ikkinchi guruhni nogironman. Aytirsa bo'ldi bor ekan, mana shu yerda mafiyalar. Hammasi ichi yo'q, unni yo'q. Hashi ichi uchi alkash, shular ishga to'lib. Hashini aybini ochsan, bir narsasini topasan dedi. Qo'bomutdi-da. Значит, топомутта айбы төпш керек аканда, айбын топса қамақ бойсады.
Исроил Дедабоев унинг оғли амалдорларнинг буйруғи билан қасддан ҳибсга олинганини иддао қилади. Ота оғлининг тергови тугаб, агар суд қилинадиган бўлса, маҳкама Намангон вилоятидан бошқа вилоятга ўтказилиши кераклигини айтади. Мен Намангондаги ҳоким прокурорларга ишонмайман. Улар судларга ҳам, терговга ҳам таъсир ўтказади. Ишни Фарғона вилоятидаги бирорта бошқа суд кўриб чиқсин, деди Исроил Дедабоев. Oliy Majlis sobiq deputati Rasul Kusherbayev Anasxon Dedibayev hibsga olingandan so'ng o'zining Telegram kanalida bunday munosabat bildirdi.
Buni hech bo'lmasa bosh prokuror ko'rishi, bilishi kerak. Bir yil oldin tarqalgan Yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevga tegishli ovoz ekan aytilgan ushbu audioda fuqaro Anasxon Didaboyevni qamatish bilan tahdid qilingan. Qizig'i, Anasxon Didaboyev hokim aytgandek ayni vaqtda qamoqda. Hozircha unga Jinoyat kodeksining 168-moddasini qo'yishga urinishmoqda. Bizda amaldorlar o'z joyini saqlab qolish uchun istagancha pastkashlikka borishi, ko'plab soxta ayblovlar uyushtirishi mumkin.
Qamalishdan bir hafta avval 12-noyabr kuni Effectus bilan gaplashgan tadbirkor bunday degan edi.
Hozir mashin buzaman. Yo'qaman desam, yana bir xalqqa zarda qilgan bo'lib qolmay, ya'ni prezidentga zarda qilgan bo'lib qolmay. Aslida endi hozir bitta narsani kechirsi bilan o'ylab maslahat qildim uyimda. Mahalla binosini shu kimgadir berish kerak, uy yo'q yoki bir kimgadir. Ya'ni ko'pchilik o'quv markaziga menga bering, kitobxona qilaman deyapti. Buni to'rtta bir maslahat qiladigan odamim bor. Bular hammasi xalq uchun va o'zimga o'xshagan bir shunaqa nimalar, ushlar bilan maslahat qilib yo kutubxonaga beraman, yo bitta uy yo'qqa berib yuboraman deb xosmonjallab o'tiribman. Sababi tasavvur qiling, uyimga kelib ursa, mulkimga mana qilib o't qo'yib yuborsa, ertaga men bu narsa hech kimga kerak emas ekanda, men qachongacha quruqlab o'tiraman buni. Shuning uchun balkim shuni yo kutubxonaga yoki bir narsaga topshirib yuborsam, yoki bir uy yo'qqa topshirib yuborsam, qutularmikinman deb shu qutulish yo'lini o'ylayapman xolos hozir. Mana shu jinoyatchilardan. Jinoyatchilar hozir ham amalda o'tiribdi.
Ozodlik 30-noyabr kuni bu voqealarga munosabat olish uchun Yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayev bilan telefon orqali bog'landi. Ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilanoq Jobir Abdullayev aloqani uzib qo'ydi. Ha, aytmoqchi, o'tgan yili Yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevning tadbirkor Anasxon Didaboyevga tahdid va haqorat qilgani audiosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan so'ng viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov yig'ilishda tuman hokimiga hayfsan e'lon qilgan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Taslim bo'lgan 2 Ukraina askarini rossiyalik harbiylar otib tashladi. Germaniya Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini taqdim etdi. G'azoda harbiy harakatlar qayta boshlandi. Bo'lganing har yog'ida tutun va chang havoga o'rlamoqda. AQSh mudofaa vaziri G'azoda fuqarolar himoyasini kuchaytirishga chaqirdi. Ukraina urushining 648-chi va Yaqin Sharqdagi urushning 58-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya harbiylarining asirga tushgan Ukraina harbiylarini otib tashlagani aks etgani taxmin qilinayotgan videoni tekshirmoqda, deya xabar berdi Ukrainskaya Pravda. Asirlarning qatl etilishi videosi Ukrainaga oid Deep State Telegram kanalida e'lon qilindi. Unda aytilishicha, Ukraina harbiylari o'q dorilari tugagandan so'ng asirga tushishga majbur bo'lganlar. Videoda ikki askar qo'llarini boshining orqasiga qo'ygancha blindajdan chiqib kelgani ko'rinadi. Ular qo'llarini boshini orqasiga qo'ygancha yerga yotadi. Va shu payt videoda ko'rinishicha, o'sha yerda turgan 6 nafar Rossiya askari ularga qarata o't ochadi. Kanal ma'lumotiga ko'ra, voqea Avdiivkadan shimol-g'arbdagi Stepoye qishlog'i atrofida yuz bergan. Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasi ta'minot yo'lini kesish maqsadida qishloqqa hujum qilmoqda. Taslim bo'lib, asirga tushgan askarlarni o'ldirish urush qonunlari va odatlariga xilof bo'lib, avvalroq Rossiya bilan Ukraina bir necha marta bir-birini shunday xatti-harakatda ayblagan edi. Ukraina yoki Rossiya harbiy asirlari otib o'ldirildi degan iddaolar bilan yoyilgan qator videoyozuvlar BMT va inson huquqlari tashkilotlari tomonidan haqiqiy deb topilgan. Ukraina qurolli kuchlarining Tavriya qo'shinlar operativ strategik boshqaruv vakili Aleksandr Shtupin videoga izoh berarkan, Rossiya harbiylari har kuni urush qoidalarini yuzsizlarcha buzishini aytdi. Unga ko'ra, mazkur video ushbu jinoyatlarning yana bir tasdig'idir. Ayni chog'da Shtupin videoyozuv bo'yicha hozirda zarur tekshiruv va hujjatlashtirish tadbirlari bo'layotganini qo'shimcha qildi. Rossiya tomoni video yuzasidan izoh bergani yo'q. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov Rossiya bosqiniga qarshi kurash reja bo'yicha ketayotganini aytib, Ukraina yaxshi tayyorlangan rus armiyasi ustidan tezda g'alaba qozonishni kutish soddalik degan tanqidlarga javob berdi.
Bizga hujum qilishgani, ruslarning ularga javob qaytara olmasligimizni o'ylashgani aslida laqmalik. Muammo shundaki, biz reja bo'yicha harakat qilyapmiz. Faqat ularni o'ldirish orqali chekinishga majbur qilamiz, chunki ular bizning hududimizda.
Umerov mamlakati global urush olib borayotganini va Rossiyaning Kiyev kurashini davom ettirmaydi deb o'ylashi laqmalik bo'lishini aytdi. Associated Press'ga bergan intervyusida Umerov Ukrainani himoya qilishni xudo bergan huquq deb atadi. Millati Qrim tatar bo'lgan Umerovning mudofaa vaziri lavozimiga tayinlanishi korrupsiya bilan bog'liq mojarolar ortidan sodir bo'ldi. Mudofaa vazirligining bir necha amaldori ishdan bo'shatildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy sobiq tadbirkor Rustam Umerovni qurol yetkazib berish va xususiy sektordagi tajribasi uchun tanlaganini bildirgan. Germaniya Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini taqdim etdi. Mamlakat hukumati saytida ma'lum qilinishicha, harbiy yordam shatakchi mashinalar, yuk avtomobillari, mikroavtobuslar va vezdexodlar dronlarini aniqlash tizimlari, 3840 ta artilleriya snaryadi, snayper miltiqlari va boshqa jihozlarni o'z ichiga oladi. Ayni chog'da nemislarning Ukrainaga yordami borasida janjal chiqishi mumkin. 1 dekabr kuni Telegraf nashri qo'liga tushgan maxfiy hujjatlarga tayanib, Berlin Ukrainaga ko'maklashish maqsadida tuzilgan Yevropa tinchlik fondiga to'laydigan badal miqdorini kamaytirishga urinmoqda dedi. Aytilishicha, Germaniya hukumati Kiyevga allaqachon milliardlab dollarlik harbiy yordam yetkazib bergani badal miqdorlarini belgilashda hisobga olinmaganidan norozi bo'lyapti. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Das Erste telekanaliga bergan intervyusida Ukrainadagi vaziyatni og'ir deb atadi. Biz noxush xabarlarga tayyor turishimiz kerak. Mojarolar bosqichma-bosqich rivojlanmoqda, biroq biz Ukrainani yaxshi kunida ham, yomon kunida ham dastaklashimiz lozim, dedi Stoltenberg. U g'arblik ittifoqchilar Ukrainaga o'q-dorini yetarli miqdorda yetkazib bera olmaganini tan oldi. Endi e'tiboringizni Isroil Hamas urushiga oid xabarlarga qaratmoqchiman. Shanba kuni G'azo sektoridagi Xon Yunusda portlashlar sodir bo'ldi, chunki Isroil va Hamas o'rtasida juma kuni yakunlangan mo'rt sulhdan so'ng urushdan vayron bo'lgan anklavning janubiy shahri Isroilning kuchli bombardimoniga nishon bo'ldi. Xon Yunus chekkasidagi Hamatda sodir bo'lgan kuchli bombardimon natijasida bir qancha turar joy binolari jiddiy zarar ko'rdi va shaharda xavfsizlik izlagan ko'plab odamlar yana ko'chirildi. Isroil armiyasi shanba kuni hududda Hamas jangarilari bilan shiddatli janglar paytida Xon Yunusga quruqlikdan bostirib kirishni kengaytirishga harakat qilmoqda, dedi Falastin xavfsizlik manbasi. Manbaga ko'ra, to'qnashuvlar juma kuni kechqurun Xon Yunus chekkasidagi Isroilning havo va artilleriya hujumlari kuchaygandan keyin sodir bo'lgan. Mojaroning dastlabki bosqichida Isroilning asosiy nishoni bo'lgan Qamaldagi anklavning shimolidan qochgan ko'plab falastinlik ushbu hududdan boshpana izlagan edi. Biroq sulh tugagandan beri G'azo sektori keng ko'lamli bombardimon va vayronagarchiliklarga guvoh bo'lmoqda. Falastin xavfsizlik manbasiga ko'ra, Isroil 7 kunlik otashkesimdan so'ng Xon Yunusga yuqori intensiv reydlar o'tkazishga e'tibor qaratgan. Falastin xavfsizlik manbalariga ko'ra, juma kuni Isroil armiyasi Xon Yunus aholisini evakuatsiya qilish haqida ogohlantiruvchi varaqalarni tashlagan. Varaqalar Xon Yunus hozirda xavfli jang maydoni ekanligi haqida ogohlantirilib, shahar sharqidagi hududlar aholisidan Misr chegarasi yaqinidagi Rafahdan boshpana topishlari talab qilingan. Isroil va Hamas 24 noyabr kuni gumanitar sulhga kelishib olgan edi. Juma kuni ertalab Isroil Hamasni sulh bitimini buzganlikda va Isroil hududiga o't ochganlikda ayblagandan so'ng tomonlar o'rtasidagi janglar yana boshlandi. Isroil armiyasi 3 dekabr yakshanba kuni G'azo sektorida Falastinning Hamas guruhiga hujum qilingani aks etgan videoni e'lon qildi, chunki urushayotgan tomonlar buzilgan sulhni tiklash tomon harakatlanish alomatlarini ko'rmayapti. Videolarda Isroil qurolli askarlari quruqlik va dengizda harakat qilayotgani, havodan olingan tasvirlarda esa Isroil armiyasi iddaosicha Hamas infratuzilmasi, jumladan harbiy baza va qurol ombori vayron qilingani aks etgan. Reuters videoning joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. G'azoda harbiy harakatlar qayta boshlandi. Bo'lganing har yog'ida tutun va chang havoga o'rlamoqda. Shanba 2-dekabr kuni quyosh botgandan so'ng Isroil chegarasi va G'azo bo'lgasida tutun ko'kka o'rlab, osmon portlashlardan shafaqlanib turdi, chunki Isroil va Hamas o'rtasidagi otashkesim to'xtatilishining ertasiga harbiy harakatlar yangidan boshlandi. Tibbiyotchilar va guvohlarga ko'ra, shanba kuni Isroil harbiy uchoqlari va artilleriyasi G'azo bo'lgasi janubini o'qqa tutib, masjidlarga va atrofdagi kasalxonalarga zarba bergan. Urushayotgan tomonlar 7 kunlik otashkesim barbod bo'lishda bir-birini aybladi. Otashkesim chog'ida Hamas Isroil qamoqxonalarida saqlanayotgan falastinlik mahkumlar ozod etilishi evaziga garovdagilarni qo'yib yubordi. G'azo aholisi ovqat uchun navbatda turibdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.